οι φίλοι μου ξέρουν ότι είμαι γλυκατζής. Υπενθυμίζω, όχι θα το εξηγήσω, μην νομίζετε, φαίνεται. Όχι, δεν με εμποδίζει, απλώς θα είναι δικά μου, έτσι δεν είναι. Ωραία. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί μόνο ζάχαρη. Εντάξει, άρα είστε πολύ καλοί. Αυτό το λέω και για τους γονείς που συνήθως όταν βλέπουν τα παιδιά τους να τρώνε ζάχαρη, τους λένε ότι δεν είναι καλό. Αντί να λένε ότι δεν είναι καλό, θα ήταν καλό να μην παίρνουν άσπρη ζάχαρη, η οποία είναι καθαρισμένη με χημικό οξύ, θεϊκό οξύ, και να παίρνουν πάνω τε μαύρη. Ο εγκέφαλος μετατρέπει κάθε στοιχείο σε γλυκόζη στην ουσία. Και αν θυμάστε καλά, για όσους έχουν πάει ποτέ σε νοσοκομείο, μπορεί να μην το θυμάστε γιατί για ευνόητους λόγους σχετίζεται με τον εγκέφαλο. Όταν θέλουμε να κάνουμε ακτινογραφία του εγκεφάλου σας, σας δίνουμε να φάτε τι? Ζάχαρη, η οποία είναι με ένα πυρηνικό στοιχείο, έτσι ώστε να εμφανίζεται στην ακτινογραφία, και έτσι βλέπουμε πώς την χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος. Κατά συνέπεια, για όσους νομίζουν ότι η ζάχαρη παχαίνει, να ξέρουν τώρα, τουλάχιστον σήμερα, ότι στην πραγματικότητα παχαίνει γιατί δεν χρησιμοποιείται. Μόνο για αυτό το λόγο, αλλιώς δεν παχαίνει.
Κοιτάξατε μένα, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
Όχι, δεν σας κοίταξα.
Είναι στο πουκάμισο.
Απάντησε. Ναι, το πουκάμισο. Κι εγώ έτσι κάνουν οι γυναίκες, μας βάζουν στενά πουκάμισα και μετά νομίζουμε ότι είναι για να νιώθουν πιο άνετες αυτές. Έχουν στενά παντελόνια και εμείς στενά πουκάμισα. Λοιπόν, για να μητρήσουμε για ψυχομετρικά πρέπει να μιλήσουμε για μερικά αντικείμενα, εργαλεία. Δηλαδή, άμα σας έλεγα, ας πούμε, ότι θέλουμε να μιλήσουμε για το άλμα εις μήκος, όλοι θα πιστεύατε, ειδικά οι γυμναστές, ότι θα μιλούσα για μυς, διάφορα. Ένα πράγμα που πρέπει να μιλήσουμε πολύ απλό είναι το μέτρο. Γιατί στο άλμα εις μήκος πρέπει να ξέρετε πόσο πηδάτε. Άρα, το θέμα είναι ότι υπάρχει το ανάλογο στην ψυχομετρική. Η ψυχομετρική είναι ο τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με μετρήσεις όσο αφορά τον δείκτη νοημοσύνης. Αρχικά, για να μην πιστεύετε ότι είναι φτιαγμένο μόνο και μόνο για πρικισμένα παιδιά, στην πραγματικότητα τα IQ test δημιουργήθηκαν από τον Μπινέ το 1905 για... δεν με ακούτε καλά? Τώρα με ακούτε καλύτερα. Έχω και feedback από τους φίλους μου. Λοιπόν, ο Μπινέ το 1905 αποφασίζει να κάνει ένα τεστ. Για ποιο λόγο? Αυτό σχετίζεται και με τους προαλήσαντες. Με ποια έννοια? Η Γαλλία, όπως ξέρετε, έχει ένα σύστημα πολύ αναπτυγμένο στο εκπαιδευτικό, και είναι ο Jules Ferry ο οποίος αποφάσισε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά. Ένα πράγμα όμως που αντιλήφθηκαν ήδη τότε είναι ότι μόλις έγινε υποχρεωτικό, αντιλήφθηκαν ότι μερικά παιδιά είχαν δυσκολίες. Πριν δεν το αντιλαμβανόντουσαν, διότι δεν πήγαιναν στο σχολείο. Άρα αμέσως η γαλλική εκπαίδευση ζήτησε σε ειδικούς πώς να χειριστούν αυτά τα παιδιά που έχουν δυσκολίες. Εκείνη την περίοδο δεν ξέραμε ακόμα να διαχωρίζουμε τα παιδιά που έχουν π.χ. νοητική υστέρηση από παιδιά που είναι με μαθησιακές δυσκολίες. Κατά συνέπεια χρειαζόταν ένα εργαλείο. Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, όταν θα περάσει ένα IQ test, θα έχει ένα κανονικό IQ test, μπορεί να είναι και ψηλό. Το παιδί βέβαια που έχει νοητική υστέρηση θα φανεί στο αποτέλεσμα. Σιγά σιγά αυτά τα IQ test απλώθηκαν στη Γαλλία λοιπόν, και μετά χρησιμοποιήθηκαν στις αγγλοσαξονικές χώρες, ειδικά από τον Τέρμαν, ο οποίος είχε κάνει μια μελέτη πάνω στα παιδιά, διαχρονική, πολύ σπουδαία μελέτη. Είχε πάρει παιδιά που είχαν δείκτη νοημοσύνης πάνω από 170, θα πω για τα νούμερα μετά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τους παρακολούθησε για 40 χρόνια. Άρα έχει μερικά πράγματα που βγαίνουν από αυτήν τη μελέτη και θα ήταν καλό να τα ξέρετε, γιατί μερικές φορές ξέρουμε μερικά στοιχεία για τις βιβλιοθήκες και δεν ξέρουμε για τους ανθρώπους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πηγαίνετε σε μία βιβλιοθήκη, πάνω κάτω το 80% των ανθρώπων διαβάζει το 20% των βιβλίων. Είναι ένας νόμος που ξέρουν οι βιβλιοθηκάροι. Είναι το 80-20. Άρα τι κάνουν? Συνήθως αυτό το 20% των βιβλίων το έχουν πολλές φορές το ίδιο. Και τα άλλα που είναι πιο σπάνια, θα τα ψάξουν μόνο μερικοί, έχουν ένα αντίγραφο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν έχετε ένα παιδί που ψάχνει μόνο αυτά τα σπάνια, πώς το αντιμετωπίζει ο βιβλιοθηκάριος, αν δεν είναι ειδικός. Εδώ το ίδιο είναι. Δηλαδή, μετά από αυτά τα τεστ που έκανε ο Τέρμαν, ανακάλυψε την παραγωγικότητα που έχουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, μέτρησε σε αυτά τα παιδιά πόσες πατέντες έχουν, πόσες δημοσιεύσεις, πόσα βιβλία, πόσες θεατρικές παραστάσεις. Όλα αυτά τα πράγματα, αν τα μετρήσουμε συνολικά, έχετε την εντύπωση ότι μιλάνε για το μισό πληθυσμό της Αμερικής. Αλλά μιλάνε μόνο για μερικά παιδιά. Άρα, αυτό σημαίνει ότι μετά εξελίχθηκε όλο αυτό το θέμα και μπήκε εντελώς στο αγγλοσαξονικό σύστημα. Με ποια έννοια? Αυτή τη φορά χρησιμοποιούσαμε το IQ test για να εντοπίσουμε παιδιά με ειδικές ικανότητες. Για να καταλάβετε πόσο ήταν εκτός πλαισίου σε σχέση με τον Μπινέ. Ο Μπινέ, όταν ανακάλυψε τα πρώτα, που εμείς θα τα λέγαμε τώρα πρικισμένα παιδιά, τα έλεγε τα υπερκανονικά. Δηλαδή δεν είχε καν την ορολογία, δεν είχαν εντοπίσει ότι μπορούμε να βρούμε με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά. Τώρα το IQ test χρησιμοποιείται βέβαια σε ευρύτερο χώρο. Δυστυχώς πολλοί από εσάς έχουν πρόσβαση σε αυτά τα τεστ μόνο με μια εκφυλισμένη μορφή του τύπου περιοδικά και μπερδεύουν αυτά τα τεστ που υπάρχουν στα περιοδικά με τα τεστ που υπάρχουν στην ψυχολογία. Να θυμάστε πάντα ότι τα τεστ δεν εκδίδονται σε ευρύτερο χώρο, είναι πάντοτε ελεγμένα από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και ειδικούς του τομέα, διότι για τα παιδιά ειδικά χρειάζεται μια ειδική εξειδίκευση, θα έλεγα, για να μπορούν να έχουν μια απόδοση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του τεστ που γίνεται με προφορικό λόγο. Άρα, αν το παιδί είναι λίγο αντιδραστικό και αυτό δεν αντιμετωπιστεί ορθολογικά από τον ειδικό, τότε αναπόφευκτα το IQ test είναι πολύ χαμηλό. Ασχολούμαι με παιδιά τέτοιου τύπου που έχουμε από όλες τις περιπτώσεις. Θα σας δώσω λοιπόν μία περίπτωση για να καταλάβετε τι μπορεί να εκνευρίσει ακόμα και έναν ψυχολόγο. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί που είναι πρικισμένο, αυτό φαίνεται. Το καταλαβαίνει και ο ψυχολόγος για ποιο λόγο. Περνάει το IQ test, αλλά βαριέται και του εξηγεί στον ψυχολόγο ότι είναι πολύ βαρετό και δεν έχει δύσκολες ερωτήσεις. Ο ψυχολόγος του το λέει, συνέχισε το όμως, κάν το. Άρα τι κάνει το παιδί για να δείξει ότι πρώτον μπορεί να το κάνει, δεύτερον ότι γράφει κανονικά τον ψυχολόγο, γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη, απαντάει μόνο σε μία στις δύο ερωτήσεις εν αλλάξει. Αυτό που ξέρουν οι ψυχολόγοι είναι ότι οι δυσκολίες είναι όλο και μεγαλύτερες προς το τέλος. Ενώ για το παιδί ήταν εντελώς αδιάφορο. Δηλαδή απαντούσε μόνο μία στις δύο και ήταν σωστές όλες αυτές που είχε απαντήσει και λάθος αυτές που δεν είχε απαντήσει. Κατά συνέπεια, τι βαθμό να του βάλει? Έτσι μου το έστειλα. Εγώ παίρνω τα χειρότερα, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, γιατί έχετε μια τάση στην κοινωνία να θεωρείτε ότι τα παιδιά αυτά είναι λίγο σαν να είναι μια ασθένεια και προσπαθεί η κοινωνία να τα γιατρέψει. Υπάρχουν όμως και μια κατηγορία από αυτών των παιδιών που δεν γιατρεύονται και υπάρχουν και χειρότερα ακόμα που μοιάζουν πιο πολύ με τέρατα. Γι' αυτά μην ανησυχείτε, δεν αλλάζουμε τίποτα. Για τα άλλα, όπως λέω συχνά στους γονείς, αν έχετε ένα πρικισμένο παιδί και είναι απλώς οριακά πρικισμένο, μην ανησυχείτε, η κοινωνία θα το διορθώσει και θα το κάνει απόλυτα κανονικό σε μερικά χρόνια. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι πώς να τα μετρήσουμε αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν τα λεγόμενα IQ test, να μιλήσουμε τώρα για τις κλίμακες. Άρα, πώς γίνεται? Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες για πιο τεχνικά πράγματα. Για τον μεγάλο πληθυσμό, για τους ενήλικους, χρησιμοποιούμε, θα έλεγα, το κλασματικό. Δηλαδή, ας πούμε, φανταστείτε ότι παίρνετε 1000 άτομα, τους βάζετε 100 ερωτήσεις να απαντήσουν και μετά μετράτε ποσοστιαία πώς απάντησαν. Αυτό θα σας δώσει μια καμπύλη. Αυτή την καμπύλη θα την κανονικοποιήσετε, έτσι ώστε θα είναι μια μορφή καμπύλη του Γκάους. Ναι, Τζέμι, έτσι είναι. Και με αυτή την καμπύλη του Γκάους θα μπορέσετε να πείτε τι αντιπροσωπεύει το 2%. Θεωρούμε στην ψυχομετρική ότι το 2% αντιπροσωπεύει τα πρικισμένα παιδιά, όπως και τα παιδιά που είναι με νοητική υστέρηση από την άλλη πλευρά της καμπύλης του Γκάους. 2% συγκεκριμένα. Στην κλίμακα Βέσλερ σημαίνει ένα IQ 130. Στην κλίμακα Στανφόρντ Μπινέ σημαίνει 132. Στην κλίμακα Κάτελ σημαίνει 148. Κατά συνέπεια, τώρα απαντάω και στους εκπαιδευτικούς. Όταν οι γονείς σας λένε το IQ του παιδιού τους, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ρωτήσετε σε ποια κλίμακα. Διότι έχει μεγάλη διαφορά. Ποια είναι η ιδέα, λοιπόν? Για τον Βέσλερ, όλη η ιδέα είναι να ξεχωρίσει γρήγορα αν το παιδί είναι πρικισμένο ή όχι. Άρα θα έλεγα ότι η κλίμακα είναι πιο μαζεμένη. Σημασία έχει διαφορά αν να εντοπίσει ή όχι το 2%. Για τον Κάτελ θέλει να κοιτάξει, θα έλεγα, έναν κανονικό πληθυσμό. Άρα η κλίμακά του είναι πιο απλωμένη και είναι πιο ακριβής προς το 100. Σας υπενθυμίζω ότι ο δείκτης νοημοσύνης, όταν είναι ακριβώς 100, είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Όταν λέμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με κανονικά παιδιά, εννοούμε ότι είναι μία απόκληση μείον 1 έως συν 1. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, αν είμαστε στην κλίμακα Βέσλερ, θα πάμε μέχρι το 115. Να είσαστε πολύ προσεκτικοί όταν σας απαντάν οι ειδικοί ότι το παιδί σας είναι στο όριο του κανονικού παιδιού. Διότι από τον ορισμό που μόλις τώρα έθεσα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι από 85 έως 115. Αυτό είναι το κανονικό. Σχεδόν 70% του πληθυσμού, λόγω της καμπύλης Γκάους, βρίσκεται εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει όμως ότι από το ένα άκρο στο άλλο άκρο έχετε μια διαφορά 2 αποκλήσεων. Δεν μπορεί να έχετε την ίδια διδασκαλία. Άρα να ξέρετε ότι για λόγους κοινωνικούς, απλώς απαντάμε ότι το παιδί είναι κανονικό, θα ήταν καλό να ρωτάτε κατά πόσο είναι κανονικό, γιατί η εκπαίδευση που θα κάνετε, αν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, θα είναι διαφορετική και θα πρέπει να έχετε και καθηγητές που να είναι πιο εξειδικευμένοι. Όταν κάνω τα μαθήματα στην ειδική αγωγή στη Θράκη, είναι ένα ερώτημα που θέτω πολύ συχνά, ρωτάω, αν είχατε παιδί που έχει νοητική υστέρηση για μαθητή, ποιος θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος καθηγητής? Γιατί πολύ συχνά ακούμε ότι πρέπει να μοιάζει ο καθηγητής με το παιδί. Θα απαντούσατε, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι καθηγητής με νοητική υστέρηση? Α, τότε δεν είναι αναγκαστικά αυτός που μοιάζει. Θα σας κάνω όμως μια πιο ύπουλη ερώτηση. Αν θέλετε το παιδί σας να μάθει κινέζικα, θα ρωτούσατε σε έναν Κινέζο ή σε έναν ξένο να του μάθει κινέζικα? Θα δείτε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να απαντήσετε, γιατί μπορεί ο ξένος να είναι ειδικός στα παιδαγωγικά για τα κινέζικα, αλλά σε ένα χαμηλό επίπεδο, βέβαια, αυτός που είναι Κινέζος θα έχει το προτέρημα να είναι πιο φυσιολογικός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να είναι και παιδαγωγικός. Εντάξει, άρα αυτό το πρόβλημα θα το έχουμε συνεχώς. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πρικισμένα παιδιά. Για τους εκπαιδευτικούς, μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε, μια αίθουσα που να έχει μόνο πρικισμένα παιδιά? Έτσι, απλώς για πλάκα μεταξύ μας. Ακαδημαϊκό παράδειγμα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μπαίνετε στην αίθουσα και σας έχουν ειδοποιήσει ότι αυτά, όλα τα παιδιά, όλα, τα 20 ας πούμε, είναι όλα πρικισμένα. Μπορείτε να φανταστείτε το πρώτο σας μάθημα? Λοιπόν, άρα θέλει να πει ότι νιώθετε ότι υπάρχει μια ειδική προσέγγιση που πρέπει να πραγματοποιηθεί, απλώς όπως λέμε ότι είναι το 2%, κατά συνέπεια σε μια τάξη, ας πούμε, όπου είναι 50 άτομα, αναγκαστικά υπάρχει στατιστικά τουλάχιστον ένα παιδί το οποίο πρικισμένο. Υπενθυμίζω πάλι για τους εκπαιδευτικούς, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ένα παιδί με νοητική υστέρηση. Εντάξει, γιατί μερικές φορές λέμε το ένα και δεν λέμε το άλλο. Γιατί βλέπετε ότι το οριακό είναι λίγο δύσκολο. Άρα, όταν κοιτάζουμε αυτές τις αποκλίσεις, τώρα τα τεστ πώς λειτουργούν. Θα μιλήσω πιο πολύ για το τεστ του Βέσλερ, είναι το WISC-3 για τα παιδιά. Υπάρχει μια μορφή για τους ενήλικους. Άρα, σε αυτό το τεστ σας επιτρέπει να έχετε μια βαθμολογία σε διάφορους τομείς. Είναι πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίσετε αυτό και να το χρησιμοποιήσετε και σαν γονείς. Θα δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν θα το κάνω μόνο θεωρητικό. γιατί μου το ζήτησαν, ποια είναι η ιδέα. Ας πούμε, άμα σας πω ότι ένα παιδί έχει IQ 67, είναι χαμηλό ή ψηλό. Βέβαια, όταν το ακούτε έτσι, ξέρετε ότι είναι κάτω από το 85, αναγκαστικά είναι χαμηλό. Ωραία, στην πραγματικότητα είναι μάλιστα πολύ χαμηλό. Άμα σας πω ότι σε μία από τις 10 βαθμολογίες έχει πάρει 127, τι θα πείτε. Α, εδώ θα δυσκολευτείτε λίγο, γιατί λέτε, στάσου, 127 είναι σχεδόν πρικισμένο παιδί. Πώς μπορεί το ίδιο παιδί να έχει 67 συνολικά και να έχει 127 σε έναν τομέα. Αυτό είναι το πρόβλημα που μπορείτε να δείτε στο δέκαθλο. Μπορείτε να έχετε μια πολύ καλή απόδοση σε έναν τομέα και να μην είσαστε και τόσο καλό σε έναν άλλον. Στην πραγματικότητα, άμα πάρετε οποιοδήποτε παιδί που έχει ένα ειδικό ταλέντο στον αθλητισμό σε έναν μόνο τομέα, όταν θα το βάλετε στο δέκαθλο θα δυσκολευτεί για άλλα. Διότι και μορφολογικά είναι λίγο δύσκολο. Θα σας το πω αλλιώς. Σκεφτείτε το καλά. Όταν βλέπετε κάποιον που είναι ποδηλάτης, επαγγελματίας, τον αναγνωρίζετε. Έχει κάτι μπούτια που χωράνε δύο κεφάλια. Ωραία. Αυτός που κάνει το δέκαθλο, ο δεκαθλητής, τον αναγνωρίζετε στον δρόμο. Δεν είναι ούτε πολύ ψηλός, ούτε πολύ κοντός, ούτε πολύ γυμνασμένος, ούτε πολύ χοντρός, μοιάζει σχεδόν με τίποτα. Στην πραγματικότητα όλοι μοιάζουμε. Έτσι είναι. Στην πραγματικότητα όμως, άμα το προσέξετε, αυτός μοιάζει με όλους, αλλά κανένας δεν του μοιάζει. Γιατί άμα βάλετε τον εαυτό σας να κάνει δέκαθλο, θα καταλάβετε τι σημαίνει απόδοση. Άρα εδώ η ιδέα ποια είναι. Είναι πώς να αντιμετωπίσουμε τα πρικισμένα παιδιά. Τα πρικισμένα παιδιά θεωρούμε πολύ συχνά, τα ταυτίζουμε ότι είναι παιδιά με ταλέντο. Αυτό είναι λάθος. Ριζικό λάθος. Έχουμε πολλά παιδιά που έχουν ταλέντο και μπορεί να έχουν ακόμα και νοητική στέρηση. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα το ταλέντο, γιατί είναι μονοδιάστατο. Από την άλλη πλευρά έχουμε παιδιά που είναι πρικισμένα, δηλαδή που είναι καλά πάνω κάτω σε όλα, αλλά όχι σε έναν ειδικό τομέα. Κατά συνέπεια δεν έχουν ένα ειδικό ταλέντο, άρα δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε. Μια φορά όταν έκανα μια διάλεξη τέτοιου τύπου, σηκώθηκε μια κυρία και μου λέει: «Εγώ, κύριε Λιγερέ, 40 χρόνια στην εκπαίδευση δεν έχω δει ποτέ πρικισμένο παιδί». Τώρα τι να της πείτε. Κανονικά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μαζί. Σκεφτείτε πόσα παιδιά έχει δει κάθε χρόνο. Πολλαπλασιάστε αυτά τα παιδιά επί 40 και φανταστείτε ότι κάθε φορά που είδε 50 παιδιά από αυτά που βρήκατε σαν αποτέλεσμα ήταν ένα πρικισμένο. Αυτό που αποδεικνύει η πρότασή της είναι στην πραγματικότητα δεν έχει το εργαλείο να τα εντοπίσει, όχι ότι δεν υπάρχουν. Άρα το πρόβλημά μας είναι πώς να εντοπίσουμε κάτι που έχει μια μορφή, που θα έλεγα μια μορφή χαμελέοντα. Γιατί έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το χρώμα του χαμελέοντα όταν το βάζετε σε μια επιφάνεια που δεν έχει χρώμα? Στην πραγματικότητα είναι αυτό το θέμα της νοημοσύνης. Η νοημοσύνη σας επιτρέπει να εφαρμοστείτε σε διάφορους τομείς, αλλά μετά όταν σας ρωτάνε τι είναι η νοημοσύνη της από μόνη της, εδώ δυσκολεύεστε. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να την εντοπίσετε όταν εφαρμόζετε. Το έκανε και στην παρουσίαση μας. Στην πραγματικότητα σας έδωσε εφαρμογές. Και σου λέει, με τόσες εφαρμογές, ξέρετε τώρα τι σημαίνει. Αυτό είναι προβολικό σύστημα. Το προβολικό σύστημα είναι όμως επικίνδυνο. Γιατί οι μερικοί καταλαβαίνουμε τι είναι και άλλοι όχι. Ας πούμε, άμα σας ρωτήσω, υπάρχει αντικείμενο που μπορεί να είναι και τετράγωνο και στρόγγυλο? Κανονικά το έχετε σκεφτεί ήδη. Είναι πολύ απλό, αν θέλετε. Είναι απλός ο κύλινδρος. Ο κύλινδρος, όταν κάνετε την προβολή προς έναν άξονα, θα σας φανεί στρόγγυλο. Όταν κάνετε την προβολή με έναν άξονα ο οποίος θα είναι ορθογώνιος σε σχέση με τον πρώτο, θα δείτε ότι θα φαίνεται τετράγωνο. Άρα βλέπετε ότι το ίδιο αντικείμενο έχει αυτές τις ιδιότητες που όταν τις ακούσατε σας φάνηκαν αντιφατικές. διότι σκεφτόσασταν σε ένα πεδίο, στην πραγματικότητα σε ένα επίπεδο. Βλέπετε ότι η λύση ζει σε τρεις διαστάσεις, δεν ζει σε δύο διαστάσεις. Δεν υπάρχει αντικείμενο σε δύο διαστάσεις το οποίο να είναι και στρόγγυλο και τετράγωνο, αλλά υπάρχει αντικείμενο σε τρεις διαστάσεις που έχει αυτή την ιδιότητα. Το θέμα είναι ότι αν ζούσατε μόνο σε ένα χώρο με δύο διαστάσεις, πώς να σκεφτείτε τι είναι αυτό το πράγμα? Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα έτσι με διαστάσεις για να καταλάβετε τι εννοώ. Ας πούμε ότι είμαστε όλοι τετράγωνα και ζούμε σε έναν χώρο που είναι με δύο διαστάσεις. Μπορείτε να σκεφτείτε για μας τι είναι η σφαίρα? Όχι, μπορείτε, μπορείτε. Μην λέτε όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχετε δίκιο, αλλά μπορείτε. Βλέπετε τη διαφορά. Για σας, για μας, η σφαίρα θα είναι ένας κύκλος. Εντάξει. Που μεγαλώνει ή μικραίνει, αυτό δεν έχει σημασία, αν κινείται όχι. Αν δεν κινείται, θα είναι απλώς ένας κύκλος. Προσέξτε όμως την ιδιότητα που έχει η σφαίρα. Η σφαίρα θα έχει την ιδιότητα να είναι έξω από σας, να εξαφανιστεί και να μπει μέσα σας χωρίς να σας διασταυρώσει. Εντάξει, το ξαναλέω πιο απλά, πιο αργά. Λοιπόν, ζωγραφίζω ένα τετράγωνο πάνω σε αυτό το τραπέζι και θα θεωρήσω ότι αυτό εδώ είναι μια σφαίρα. Εγώ τα χρησιμοποιώ όλα. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι εδώ είναι εκτός. Άρα δεν υπάρχει για το αντικείμενο που ζει μέσα σε αυτό το χώρο, έτσι δεν είναι? Άμα την κατεβάσω σιγά σιγά θα έχει μια τομή. Τότε θα υπάρχει. Αυτή η τομή τώρα είναι έξω. Άμα τη σηκώσω πια δεν υπάρχει και τώρα μπορώ να την κατεβάσω μέσα. Άρα μπορεί να μπει η σφαίρα μέσα σας. Αυτό το πράγμα το έχουμε και στα μαθηματικά. Μπορούμε να έχουμε οντότητες με τέσσερις διαστάσεις που μπορούν να μπουν σε οντότητες με τρεις διαστάσεις χωρίς να τα διαπεράσουν. Βλέπετε τι θέλω να πω με αυτό. Αν δεν έχετε δει, γιατί προσέξτε, εδώ σας έπεισα, γιατί σας το έδειξα. Το είναι επικίνδυνο στα μαθηματικά. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να σας πείσω χωρίς να σας το δείξω. Θα είχαμε δυσκολίες. Τώρα εμείς πρέπει να μιλήσουμε για παιδιά για τα οποία δεν είμαστε αναγκαστικά προετοιμασμένοι να ξέρουμε ότι ζουν. Διότι όταν τα περιγράφουμε έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν. Όχι ότι κάνουν ότι ζουν. Άρα, όπως το λέγαμε προηγουμένως, πώς μπορεί ας πούμε η κοινωνία να σκεφτεί έναν ολόκληρο θεσμό για ανθρώπους τους οποίους θεωρεί ότι δεν υπάρχουν? Θα πει έχουμε αρκετά προβλήματα με τα άλλα. Θα ασχοληθούμε και με προβλήματα για παιδιά που δεν υπάρχουν? Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι πολύ συχνά δεν σκεφτόμαστε πράγματα. Ή μάλλον θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λύση, άρα θεωρούμε ότι είναι ουτοπικά. Τα προβλήματα της σκέψης είναι να μεταφέρουν αυτό που δεν υπάρχει σαν σκέψη στον χώρο το ουτοπικό. Δηλαδή, κανονικά για μένα, όταν βλέπω έναν εκπρόσωπο επίσημο να αναρωτιέται το πόσο σημαντικό είναι να κάνω αυτό το πράγμα σαν θεσμό, άμα το σκεφτείτε, πριν 50 χρόνια δεν θα έκανε καν την ερώτηση. Γιατί πριν 50 χρόνια δεν θα είχαμε ούτε καν τον προβληματισμό. Σας υπενθυμίζω στα προβλήματα βιοειθικής για τους πολύ μεγάλους που βέβαια δεν υπάρχουν σε αυτή την αίθουσα, ειδικά οι γυναίκες. Σας υπενθυμίζω ότι όταν γινόταν οι επεμβάσεις στα μωρά δεν κάναμε νάρκωση. Θεωρούσαμε ότι τα μωρά δεν πονάνε. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα ας πούμε σε αυτή την εποχή να σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε χειρουργικές επεμβάσεις σε μωρά και να θεωρώ εγώ ότι δεν πονάνε? Θα μου λέγατε ότι είμαι βάρβαρος, έτσι δεν είναι? Πρέπει να σκεφτείτε ότι πριν 50 χρόνια το πιστεύαμε επίσημα. Πού? Στη χειρουργική. Δηλαδή προσέξτε ποιο ήταν ο προβληματισμός. Θεωρούσαμε ότι άμα βάλουμε αναισθησία θα μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο για το παιδί παρά να κάνουμε τη χειρουργική επέμβαση χωρίς καθόλου. Μπορείτε να φανταστείτε τι πόνο τραβούσαν αυτά τα παιδιά. Τώρα, πώς αυτά τα παιδιά μπορούσαν να πούν ότι πονάνε? Εντάξει, εδώ έχουμε και ειδικούς. Γιατί προσέξτε, σας λέω αυτά τα πράγματα, είναι μερικοί από εσάς που το πιστεύουν ακόμα για τα ζώα. Θέλω να πω, μην είστε τόσο κριτικοί με αυτό που γινόταν πριν, γιατί άμα σας ρωτήσουν μερικά πράγματα εδώ ή για μερικά αντικείμενα που βάφουν τις γυναίκες, το μακιγιάζ και τέτοια, ποια τεστ κάνουν πάνω σε ζώα που πρέπει να είναι ζωντανά, γιατί αλλιώς δεν είναι καλό το τεστ, δεν ξέρω αν θα τα φορούσατε μετά. Απλώς προτιμάτε να πείτε ότι δεν είναι ανάγκη να το σκεφτούμε, γιατί εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα σας πω απλώς μια μικρή παρατήρηση, να ξέρετε ότι τα χείλη μοιάζουν πολύ με τον ποπό του λαγού. Σας αφήνω να σκεφτείτε τι πειράματα κάνουν αυτές οι εταιρείες για να δουν αν θα είναι αλλεργικά ή όχι για τα χείλη σας. Το λέει της κυρίας. Άρα, προσέξτε, αυτά τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Θεσμοί για πρικισμένα παιδιά υπάρχουν σε πολλές χώρες. Δεν είναι κάτι που εξηγούμε που είναι για εξωγήινους. Εντάξει, υπάρχει. Τώρα θα μου πείτε σε πόσες χώρες. Δεν είναι βέβαια η πλειοψηφία. Αλλά αυτό το πράγμα υπάρχει με ποια έννοια? Γιατί το αντιληφθήκαμε σχετικά γρήγορα. Ξέρετε ότι υπάρχουν τάξεις ειδικές για τον αθλητισμό, για τη μουσική, για το σκάκι, γενικά τα στρατηγικά παίγνια. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βάλετε κάποιον σε έναν ειδικό χώρο. Στην Γαλλία υπήρχε αυτός ο προβληματισμός. Μην ξεχνάτε ότι η Γαλλία είναι η χώρα της ισότητας. Εντάξει, ανήκει στα τρία, στο μότο της Γαλλίας. Ελευθερία, ισότητα, δελφοσύνη. Άρα ήταν ένας προβληματισμός, γιατί η Γαλλία δεν θεωρεί ότι πρέπει να αναπτύξουμε πάρα πολύ αυτό, ενώ τα αγγλοσαξονικά συστήματα θεωρούν ότι πρέπει να τα αναπτύξουμε. Γι' αυτό μάλιστα στην Ελλάδα, ενώ τα IQ test ήταν στη Γαλλία πρώτα, ξέρετε την έκφραση με την αγγλική ορολογία. Δεν είναι τυχαίο. Δεν την ξέρετε test του QE. Για ποιο λόγο? Απλώς γιατί εξαπλώθηκαν μετά. Άρα στη Γαλλία υπήρξε αυτό το προβληματισμό. Στην αρχή προσπάθησαν να κάνουν μέσα στην ίδια τάξη να έχουν και ειδικά μαθήματα. Άρα υπήρχε ένα ενδιάμεσο. Ποιο ήταν το ενδιάμεσο? Ήταν ότι να παρακολουθούν όλα τα παιδιά το ίδιο μάθημα και να υπάρχει μια μορφή ενισχυτική με άλλα μαθήματα επιπλέον που επέλεγαν. Κατά συνέπεια τα πρικισμένα παιδιά είχαν μια ειδική επιλογή που ήταν, θα έλεγα, μαθήματα εμβάθυσης. Πιο δύσκολα, πιο αφαιρετικά αν θέλετε, που δεν θεωρούσαν ότι ήταν απαραίτητο για όλους τους μαθητές. Αυτό όμως που αντιλήφθηκαν είναι ότι σιγά σιγά αυτά τα παιδιά όταν επανερχόντουσαν στο κανονικό πλαίσιο, δημιουργήθηκε μια μορφή ρατσισμού και καταφέραμε να εντοπίσουμε ότι μερικά από αυτά τα παιδιά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην δείξουν ότι είναι πρικισμένα, για να μην τα βάλουν σε αυτήν την κατηγορία και να μην φανεί στους άλλους ότι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό μην νομίζετε ότι είναι σπάνιο, είναι συνηθές. Με ποια έννοια? Τα παιδιά που είναι οριακά, που είναι γύρω στις δύο αποκλίσεις, άρα γύρω στο 130 με τον Βέσλερ, δηλαδή ας πούμε που θα είναι τα παιδιά από 130 μέχρι 140, είναι τα παιδιά που είναι, προσέξτε πως το λέω, οριακά πρικισμένα. Άρα η διαφοροποίησή τους σε σχέση με τα κανονικά είναι οριακή. Αυτά συνήθως έχουν ή το πρόβλημα του αφοπλισμού, προσπαθούν να ενσωματωθούν σε άλλα για να μην φανούν, ή μετά χειροτερεύουν εντός εισαγωγικών και πηγαίνουν προς το 150. Όταν βλέπουμε τους αριθμούς έτσι, έχουμε την εντύπωση ότι η διαφορά μεταξύ 130 και 150 είναι απλώς 20 βαθμοί. Θα σας το πω αλλιώς με τις συχνότητες. 130 είναι ένα παιδί στα 50. 150 είναι ένα παιδί στα 1000. Βλέπετε, 160 είναι ένα παιδί στις 10.000. 160-164 είναι ένα παιδί στις 30.000. Άρα, ποιο πρόβλημα έχουμε? Σε κάποια φάση εγώ είχα, για παιδάκια, είχα δύο δίδυμες. Η μία ήταν στο 127 και η άλλη στο 154. Όχι δίδυμες αληθινές, καταλάβατε τι εννοώ, εντάξει. Η μαμά της ήθελε να έχουν ακριβώς τα ίδια μαθήματα, εφόσον ήταν και τα δύο πρικισμένα. Μόνο που το ένα είχε μια καλλιτεχνική τάση και το άλλο είχε μια επιστημονική τάση. Άρα τι γινόταν? Γινόταν ότι το παιδί, ας πούμε, όταν βάζαμε τεστ, για να καταλάβετε, σε ένα τεστ με 18 ερωτήσεις, το παιδί που είχε IQ 127, τεστ για πρικισμένα παιδιά, μπορούσε να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Το άλλο απαντούσε στις 17, στις 18. Δηλαδή, για τυχαίο λάθος, αλλιώς θα το είχε εντελώς σωστό. Τι εννοώ με αυτό? Η διαφορά είναι τεράστια. Όπως έχουμε την τάση να λέμε απλώς υπάρχουν οι έξυπνοι και οι βλάκες, στην πραγματικότητα είναι πολύ ευρύ το φάσμα. Μέσα στο θέμα της νοημοσύνης και της μη νοημοσύνης είναι τεράστιο. Εντάξει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τα νούμερα. Ας πούμε, θυμάστε τον Forrest Gump. Ναι, θυμάστε τι IQ είχε. Αν χαμηλό δεν αρκεί, κυρία μου, δεν αρκεί. Και εγώ ακούω και μακριά. Χαμηλό δεν αρκεί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι, αν θυμάστε καλά το έργο, η μάνα προσπαθεί να πείσει τον ψυχολόγο να κάνει κάτι για να τον ανεβάσει, να μπορέσει να πάει στρατό. Λοιπόν, όταν δεν το καταλαβαίνετε με τα ελληνικά δεδομένα, γιατί ο στρατός για μας είναι απλός πακέτο και δεν είναι επαγγελματικός, πρέπει να ξέρετε ότι στον αμερικάνικο στρατό δεν σας παίρνουν αν δεν έχετε έναν δείκτη νοημοσύνης πάνω από 80. Διότι έχουν μετρήσει ότι ένας άνθρωπος που είναι γύρω στο 80 σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι γύρω στο 100 χρειάζεται 5 φορές περισσότερο χρόνο για εκπαίδευση. Και όπως είναι επαγγελματικό, σου λέει γιατί να δίνουμε περισσότερα λεφτά. Άρα βρήκαν αυτόν τον κανόνα και αυτό είναι που βλέπουμε στο έργο. Βλέπετε όμως ότι όταν δεν ξέρετε το υπόβαθρο, λέτε τώρα γιατί παιδεύεται η μάνα για μερικές μονάδες. Είναι να μπει ή να μην μπει. Και σου λέει αυτή η μάνα στο έργο, τουλάχιστον που το είδατε, είναι ότι χωρίς αυτό το στρατό δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν ξέρει πού να τον πάει. Διότι πολύ συχνά δεν έχουμε θεσμούς όταν είναι ελληνικά τα παιδιά. Το ίδιο λοιπόν υπάρχει και για τα παιδιά τα πρικισμένα. Στην πραγματικότητα δυσκολευόμαστε να τα εντοπίσουμε. Έχουμε ένα γενικό σχολείο που έχει την τάση να τα απορροφά. Δεν τα βάζουμε σε ειδικές τάξεις, άρα δεν έχουν μια ειδική εκπαίδευση, δεν έχουν ειδικούς καθηγητές. Γιατί αυτό που δεν σας είπα προηγουμένως, όταν σας έκανα το ακαδημαϊκό τεστ, άμα βάλετε μόνο παιδιά πρικισμένα σε μια τάξη και μπείτε εσείς σαν καθηγητής στο πρώτο μάθημα, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι σας εξετάζουν. Αν είστε αντιδραστικός, το έχετε χάσει. Δηλαδή θα παρακολουθούν τα μαθήματά σας, αλλά δεν θα ακούν καθόλου τι λέτε. Άρα, τι θα κάνουν? Γιατί εγώ το ζω κάθε χρόνο. Στην ουσία φέρνουν όλα τα προβλήματα που δεν ξέρουν να λύνουν και μερικά από τα δύσκολα που ξέρουν να λύνουν και σας τα βάζουν όλα πακέτο. Και αν το περάσετε, το περάσετε. Αν δεν το περάσετε, δεν είστε καθηγητής. Ναι, μην ανησυχείτε, αυτό μέχρι να εφαρμοστεί στην Ελλάδα θα έχουμε, εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Η ιδέα, μην το βλέπετε αρνητικά. Ποια είναι η ιδέα? Το παιδί θέλει να εμπιστεύεται τον άλλον. Για να τον εμπιστεύεται, πώς να τον εξετάσει? Προσέξτε, γιατί στα πρικισμένα παιδιά έχουμε συχνά το φαινόμενο της δυσυγχρονίας. Δηλαδή έχουμε μια αναπτυγμένη νοημοσύνη και έχουμε μια καθυστέρηση όσο αφορά το συναισθηματικό. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να δουν αν είσαστε, ας πούμε, φιλικοί ή όχι, αν είσαστε συμπαθητικοί ή όχι. Δεν κοιτάζουν αυτό. Προσπαθούν να κοιτάξουν κάτι το αντικειμενικό. Στην πραγματικότητα είναι μια αξιολόγηση. Απλώς, άμα δεν σας έχουν προειδοποιήσει άλλοι καθηγητές, ας πούμε, σαν εμένα, και να σας πω, ξέρετε, μπορεί να σας βάλουν αυτό και αυτό τέτοιου τύπου, να σας προετοιμάσουμε λίγο, όταν θα μπείτε, θα φάτε απλώς τα μούτρα σας. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν θα σας βοηθήσουν για να τα βοηθήσετε. Διότι θεωρούν ότι είσαστε αδιάφοροι για αυτούς. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Αλλά άμα το σκεφτείτε καλά, όταν έχετε μία τάξη εντός εισαγωγικών που τρέχει, ας πούμε ότι είσαστε στην ιστορία, εντάξει, που στην Ελλάδα θεωρούμε ότι είναι μάθημα παπαγαλίας. Υποθέστε τώρα ότι όλοι αυτοί έχουν διαβάσει όλο το βιβλίο ιστορίας πριν έρθουν στην τάξη σας και αρχίζουν να κάνουν ερωτήσεις. Εσείς άμα δεν το ξέρετε απ' έξω το βιβλίο της ιστορίας, πάει. Γιατί προσέξτε, δεν είναι σαν άλλους τομείς που μπορείτε να τα βρείτε πάνω κάτω. Εντάξει. Δηλαδή, άμα σας κάνω μια ερώτηση του τύπου, πότε γεννήθηκε ο Άινστεϊν? Μερικοί από εσάς θα ξέρουν την ημερομηνία. 1879. Άμα σας πω ποιο μήνα, ποια μέρα, σε κάποια φάση θα πείτε, εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό. Δεν θα το πείτε σε αστρολόγο αυτό. Γιατί αυτό θα σας ρωτήσει και ποια ώρα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι άμα το παιδί, γιατί τα παιδιά που είναι πρικισμένα εξειδικεύουν πολύ γρήγορα στη μη εξειδίκευση. Τι εννοώ με αυτό? Πολύ γρήγορα μαθαίνουν πολύ βαθιά πράγματα. Ας πούμε, εγώ έχω έναν φίλο, τον Κρις, ο οποίος αυτός έκανε ερπετολογία όταν ήταν 2 χρονών. Εντάξει, ειδικός για τα φίδια. Το κατάλαβα τι είπα αυτό εγώ. Εντάξει, είπα, έκανε ερπετολογία όταν ήταν 2 χρονών. Μπορείτε να φανταστείτε τι ερωτήσεις έκανε στην πρώτη καθηγήτρια που του έτυχε στη βιολογία. Δηλαδή, άμα δεν είχε διαβάσει τίποτα για τα φίδια αυτή η γυναίκα, τι να του πει? Ότι ξαφνικά θα το κοιτάξει στο επόμενο μάθημα? Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι όταν έχετε να κάνετε με παιδιά, ας πούμε, που μιλάνε 6 μηνών, εντάξει, δεν είναι το ίδιο ότι μιλάνε μετά από μερικά χρόνια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή οι διαστάσεις είναι τόσο διαφορετικές που πρέπει να μπείτε σε ένα άλλο πλαίσιο. Αλλιώς έχετε προβλήματα αντιμετώπισης. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι στην ουσία είναι μικρός άνθρωπος που είναι μικρός μόνο και μόνο με το μέγεθος. Τίποτα άλλο. Οι ερωτήσεις που θα σας κάνει θα σας ξαφνιάσουν. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μια κυρία μετά από μια διάλεξη μου λέει: «Κύριε Διγερέ, η μικρή μου κόρη 4 ετών μου έκανε την εξής ερώτηση. Ο Θεός υπάρχει παντού?» Λέει, εγώ απάντησα ναι. Αλλά δεν ήξερα ότι θα κάνει και δεύτερη ερώτηση. Και λέω, τι ήταν η δεύτερη ερώτηση? Μου λέει, τότε μαμά, όταν μπαίνει στην κουζίνα, βγάζει ένα κομμάτι του Θεού? Αυτό εδώ είναι σύνηθες σαν σχήμα. Δηλαδή, το παιδί το πρικισμένο πολύ συχνά θα σας κάνει απανωτές ερωτήσεις, η μία προετοιμάζει την άλλη. Αν εσείς θεωρείτε ότι απλώς είναι μια ξεκάρφωτη ερώτηση και απαντάτε έτσι, ναι, όχι, μπορεί, την έχετε βάψει. Γιατί έρχεται η δεύτερη μετά. Γιατί άμα σας κάναν την ερώτηση αυτήν και σας λέγαν, όταν μπαίνεις λοιπόν στην κουζίνα μαμά, βγάζεις ένα κομμάτι του Θεού, τι απαντάτε? Είναι η ερώτηση από κοριτσάκι 4 ετών, που μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα είναι 14 ετών, τι ερώτηση θα κάνει στη μαμά. Ευτυχώς που μερικοί έχουν διακτορικό στη μοριακή βιολογία να μπορούν να απαντήσουν. Λοιπόν, απλώς να θυμάστε ότι στην πραγματικότητα, αν δώσετε σημασία στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις που δίνετε σε διάφορα στάδια, μπορεί να σας βοηθήσουν, διότι η μαμά απάντησε, βρίσκεται παντού, στο πρώτο. Άρα βρίσκεται και στη μάνα. Άρα όταν μπαίνει ή βγαίνει η μάνα, δεν αλλάζει τίποτα, ο Θεός είναι παντού. Δεν είναι δύσκολη η δεύτερη ερώτηση. Είναι απλώς ότι δεν τη συνδυάσατε με την πρώτη απάντηση. Αυτό είναι η δυσκολία. Άρα είναι ο συνδυασμός. Ας πούμε, μιλήσαμε και για τους δημοσιογράφους. Εμένα μου έχει τύχει να μου ρωτήσει δημοσιογράφος, πείτε μου κάτι έξυπνο με μία λέξη. Είναι δύσκολο. Μπορεί να το κάνει ο Μπαμπινιώτης, αλλά τι να πείτε με μία λέξη? Εντάξει, για να δείξετε κάποια νοημοσύνη πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα συνδυασμό από 2 λέξεις και να πείτε ότι, α, πώς τη συνδύασε, έτσι δεν είναι? Ενώ η μία λέξη είναι απλώς το λεξιλόγιο. Προσέξτε, στην πραγματικότητα τι σας λέω? Σας λέω ότι έχετε μία λέξη και βάλετε μία δεύτερη. Κάνετε μόνο συν ένα. Αλλά το να κάνετε συν ένα, όπως οι λέξεις αυτές είναι ανεξάρτητες με τις άλλες λέξεις, σας κάνει το λεξιλόγιο στα ελληνικά στο τετράγωνο. Η επιλογή. Άρα εδώ θα είναι πολύ ενδεικτική πώς θα συνδυάσετε. Γι' αυτό προτείνουμε στα τεστ για τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη να κάνουμε συνδυασμό λέξεων και όχι αν ξέρει ή όχι τη λέξη. Και αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ένα παράδειγμα δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει αν ξέρει πότε γεννήθηκε ο Ναπολέοντας. Αλλά άμα του ρωτήσετε του παιδιού, ο Ναπολέοντας πέθανε πριν γεννηθεί, θα δείτε ότι ένα παιδί με νοητική υστέρηση δεν ξέρει την απάντηση. Θα ακούσει πάνω κάτω την ερώτηση, θα πει ναι ή όχι, δεν ξέρει τι θα πει. Ενώ το άλλο παιδί θα κοιτάξει το συνδυασμό, πώς συνδυάζονται αυτά τα πράγματα. Ένα άλλο παράδειγμα. Μια φορά πήγα στην Κύπρο και για να καταλάβετε ότι αφορά και όλα τα παιδιά, όχι μόνο μερικά παιδιά. Λοιπόν, και λένε σήμερα θα έρθει ο Λιγερός, ήταν δημοτικό πρώτη τάξη και είχε 12 τμήματα. Λέει θα έχετε δικαίωμα να κάνετε μόνο μία ερώτηση, όχι δύο, μία. Ωραία, άρα πηγαίνουμε σε διάφορες τάξεις, πηγαίνουμε στις κανονικές τάξεις και κάνουν μία ερώτηση. Και σε κάποια φάση πετάγεται μια μικρή και λέει, μπορείς να τη σκότωσε η καθηγήτρια, λέει, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που σας κάνω. Μία ερώτηση δεν έκανε. Η καθηγήτρια βέβαια την κοιτάζει και της λέει, εγώ βλέπω ότι κοιτάζει, την κοιτάζει και κοιτάζουν όλοι και λέω, τι την κοιτάζετε, αφού μία ερώτηση δεν είναι. Άρα εγώ απαντάω και η διπλανή λέει και ποιες είναι οι απαντήσεις που δίνετε. Λοιπόν, τώρα φανταστείτε ότι κάνετε σαν τεστ. Ας πούμε, βάζετε 20 παιδιά πρικισμένα και τους λέτε έχετε δικαίωμα να κάνετε μόνο μία ερώτηση. Βάζετε στοίχημα ότι σας συνδυάσουν αυτά που κάνουν όλοι μεταξύ σας. Γιατί πώς τα βγάζετε πέρα μετά. Γιατί όλη η ιδέα της καθηγήτριας ήταν ότι εντάξει, μετά από λίγο θα έχουμε βγει από την αίθουσα. Αλλά όχι ότι άμα κάνει ο καθένας θα βάλει επί 5. Άρα βλέπετε ότι ακόμα και έχετε την εντύπωση, αυτό το λέω πραγματικά για τους θεσμούς, είναι πολύ σημαντικό. Έχετε την εντύπωση ότι άμα βάλουμε έναν θεσμό και βάλουμε κανόνες, θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε το πρόβλημα. Άμα το κάνετε μόνο έτσι, θα διαχειριστείτε απολύτως τίποτα. Γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουν τα παιδιά που είναι πρικισμένα είναι ότι παίζουν πάνω στους κανόνες. Και λέτε, αυτό τώρα πού το σκέφτηκε. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν δύο γονείς, τον είχε τον Τζίμι με αγάπη, ήταν δύο γονείς που μιλούσαν στην Αμερική και όταν ήθελαν να πούν μυστικά μεταξύ τους, τα έλεγαν με τα γράμματα. Εντάξει. Spelling. Αυτό κράτησε κάπου στους μήνες. Σε κάποια φάση λέει η μάνα, πού να πάμε στο εστιατόριο, και απαντάει το μικρό με spelling McDonald's. Τώρα εκείνη τη στιγμή οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι έχει μήνες που το παιδί είχε σπάσει τον κώδικα, καταλάβαινε όλα αυτά που λένε και μπορούσε να επικοινωνήσει και αυτό, αλλά δεν λέει τίποτα. Και του λένε, γιατί δεν μας το είπες. Λέει, με ρωτήσατε. Τι απαντάτε σε αυτό. Ωραία. Δηλαδή, αυτό που σχετίζεται και με το θέμα της απολυτότητας. Αν πείτε σε ένα παιδί, το κάνουν συχνά οι πατεράδες, όταν οδηγούν, έχουν το παιδί δίπλα και όταν δεν έχουν να πούν κάτι το σημαντικό, του λένε θα κοιτάς τα σήματα. Το μην το κάνετε ποτέ με παιδί πυρκισμένο. Ποτέ. Γιατί θα έχετε την εντύπωση ότι σας μιλάει GPS. Εντάξει, και σας λέει παράβαση, πήγατε πολύ γρήγορα, γιατί πας με αυτή την ταχύτητα, γιατί έστρεψες εκεί πέρα. Μετά λέτε εντάξει, θα μιλήσουμε για κάποιο άλλο. Ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι εφόσον του λέτε το παίγνιο, απαντάει πάνω σε αυτό το παίγνιο. Αλλά εσείς δεν έχετε υπολογίσει ότι θα το κάνει συστηματικά εξ ολοκλήρου. Αλλά αυτό του ζητήσατε. Ένα άλλο πράγμα, να θυμάστε με τα θέματα της μνήμης. Ποτέ μην πείτε σε ένα πρικισμένο παιδί, αν κάνεις αυτό το πράγμα θα σου φέρω παγωτό και δεν του φέρετε παγωτό. Και άμα του φέρετε καραμέλα και του πείτε ότι ήταν το ίδιο. Έχω διάφορα παραδείγματα, όχι μόνο με παγωτά και καραμέλες, δεν μιλάω για προσωπικά δεδομένα, μιλάω για γενικά, ήταν πιο έντεχνα τα άλλα. Για τα φυσιολογικά παιδιά, πολύ συχνά δέχονται την αλλαγή. Λέει, θεωρούν ότι εντάξει τώρα τι καραμέλα, Γι' αυτό ισχύει η μεθοδολογία των γονιών. Διότι συνήθως, στα φυσιολογικά παιδιά κανονικά, είναι το τι θα δώσετε που είναι σημαντικό, όχι όμως ως αντικείμενο ότι το δίνετε. Γιατί προσέξτε, στο περιορισμένο παιδί πρέπει να του πείτε, για να μην έχετε πρόβλημα, θα σου δώσω κάτι. Άμα είναι πολύ πρικισμένο, μην του πείτε ούτε αυτό, γιατί θα περιμένει κάτι. Ακριβώς τη λέξη. Θα σου πείτε, θα μου δώσει τίποτα άλλο. Εντάξει, είναι όπως η ηλίθια ερώτηση που αντιμετωπίζω εγώ συνήθως, να σε ρωτήσω κάτι. Και εγώ λέω, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Γιατί όταν λέτε θα ρωτήσω κάτι, αυτό είναι εντελώς κοινωνικό, το έχετε προσέξει. Είναι εντελώς ηλίθιο, γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε ούτε όχι. Εφόσον την ερώτηση την έχετε κάνει ήδη. Εντάξει. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα μια συζήτηση με παιδιά πρικισμένα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε τι είναι το κυριολεκτό, ακριβώς, αλλά να ξέρετε και μερικά πράγματα λογικής. Προσέξτε, μην μπερδεύετε το ένα με το άλλο, δεν είναι μόνο χιούμορ. Δηλαδή, αν ένα πρικισμένο παιδί σας ρωτήσει τι είναι το αντίθετο από κάθε μέρα βρέχει, θα πρέπει να το σκεφτείτε τι θα απαντήσετε. Η κυρία μου με το παγωτό δεν απαντάει τώρα, βλέπω. Έχει δίκιο, είναι καλύτερα να σκεφτεί πριν. Λοιπόν, προσέξτε, αυτά βασίζονται στη λογική. Δεν είναι μόνο λογική πρώτου βαθμού, μηδενός βαθμού, εντάξει. Είναι καθαρή λογική. Δηλαδή, αν είναι καλά δομημένη η σκέψη μας, τότε θα εμφανιστεί αυτό. Αλλά πρέπει να ξέρετε, τα πρικισμένα παιδιά δίνουν μεγάλη σημασία στη σκέψη και όχι στον λόγο. Βίκη, δεν είπα τίποτα κακό για τους φιλολόγους ακόμα. Όχι. Γιατί η Βίκη είναι φιλόλογος και πρέπει κάπου να πετάω κάτι. Λοιπόν, οι φιλόλογοι ασχολούνται πάρα πολύ στο πώς εκφράζεται. Θα δείτε όμως ότι πολλοί από αυτοί δεν ασχολούνται με το πώς σκέφτονται. Αρκεί να εκφράζονται καλά. Μπορεί να μην έχουν να πούν τίποτα. Σε άλλο τομέα. Είναι μερικοί που ψάχνουν ένα ωραίο θέμα. Δεν ξέρουν ότι ωραίο δεν σημαίνει όμορφο. Ωραίο σχετίζεται με την ώρα του. Το όμορφο θέμα είναι άλλο θέμα. Τώρα πώς ψάχνετε ένα όμορφο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν είναι όμορφο. Άρα πρέπει να έχουμε μια μεθοδολογία. Σε αυτή τη μεθοδολογία είναι πολύ σημαντικό να είσαστε πάντοτε ανοιχτοί. Δηλαδή να δέχεστε, αλλά να μην δέχεστε ποτέ τη σύγκριση. Γιατί ένα πράγμα που μπερδεύουμε πολύ συχνά όταν έχουμε πρικισμένα παιδιά, αναρωτιούνται πάντα οι γονείς μήπως θα έχουν το σύνδρομο της ανωτερότητας, μήπως θα έχουν έπαρση, μήπως θα... Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ χειρότερο από αυτό. Για να έχετε σύνδρομο ανωτερότητας, δεν το έχετε ποτέ σκεφτεί, θα το δείτε πώς θα το σκεφτώ. Αυτό το ποτήρι είναι πιο γεμάτο από αυτό. Αυτό είναι ένα πλαίσιο σύγκρισης. Εντάξει. Τώρα, αυτό είναι πιο γεμάτο από αυτό το ποτήρι ή δεν είναι? Τι να συγκρίνεται? Λοιπόν, όταν μιλάμε για ανωτερότητα, στην πραγματικότητα έχουμε ένα υπονοούμενο κοινωνικό, το οποίο είναι τι? Ότι υπάρχει μια ιεραρχία. Είναι μερικοί που είναι από πάνω και μερικοί είναι από κάτω. Μα αυτό δεν έχει ιεραρχία με αυτό το ποτήρι. Τα παιδιά τα πρικισμένα δεν προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι καλύτερα από τα άλλα. Δεν είναι συγκρίσιμα. Είναι άλλο. Σας δίνω ένα παράδειγμα πιο λειτουργικό. Αν θα ζωγραφίσω εδώ δύο σημεία. Εντάξει. Και πάω εκεί πέρα από το ένα στο άλλο με μια σπασμένη γραμμή. Έτσι. Που έχω ενδιάμεσους στόχους. Άμα συγκρίνεται αυτή τη σπασμένη γραμμή με την ευθεία, τι θα πείτε, ότι είναι πιο μεγάλο αυτό το σπασμένο? Προσέξτε, άμα το κοιτάξετε όμως τα δύο, το άλλο είναι αυτό που κάνουμε πολύ συχνά στην κοινωνία. Λέμε, πρέπει να έχουμε ενδιάμεσους στόχους. Αναρωτιέστε ποτέ αν η ενδιάμεση είναι αληθινή και είναι πάνω στο βέλτιστο? Γιατί άμα το σκεφτείτε, ο ένας έχει ενδιάμεσους στόχους, ο άλλος δεν έχει, έχει μόνο τη λύση. Άμα συγκρίνετε ποιος είναι καλύτερος, θα πείτε αυτός που έχει πετύχει ενδιάμεσους στόχους. Ο οποίος είναι λάθος σε όλους τους ενδιάμεσους στόχους. Πάντα. Προσέξτε. Είναι ακριβώς. Όταν γράφετε ένα κείμενο, εντάξει, μπορείτε να γράψετε μια πρώτη λέξη, μετά όταν γράφετε την φράση. Όταν γράφετε την φράση, όταν γράφετε την πρώτη λέξη, σκέφτεστε ήδη τι θα βάλετε μετά. Αυτό είναι κάτι το κλασικό, οι φιλόλογοι το αντέχουν αυτό. Μπορούν να πάνε μέχρι την παράγραφο. Στη Γαλλία. Γιατί είναι μια ιδέα, ένα παράγραφο. Όταν γράφετε μια νουβέλα, πώς γράφετε την πρώτη σελίδα? Όταν γράφετε ένα μυθιστόρημα, πώς γράφετε την πρώτη σελίδα? Όταν γράφετε μια εγκυκλοπαίδεια, πώς γράφετε την πρώτη σελίδα? Θα μου πείτε, σε όλες τις περιπτώσεις πάντοτε μια σελίδα είναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Άρα, θα δείτε ότι πολύ συχνά για τα παιδιά όταν τους διδάσκεται, τα παιδιά τα πρικισμένα έχουν την εντύπωση ότι έχουν πολλές λέξεις να πούν την ίδια στιγμή. Και του λες εσύ, ως φιλόλογος, γιατί είμαι και εγώ, μην στεναχωριέστε, εντάξει, λέω για αυτούς που έχω. Του λες εσύ, εντάξει, γράψε μία ιδέα. Ναι, αλλά αυτός έχει μυθιστόρημα μέσα στο κεφάλι του. Και του λες, έχεις δικαίωμα να γράψεις μόνο μία φράση. Που λέγαμε με τον Έμιγκουε με τις 6 λέξεις. Ωραία, ένα σχήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ο Έμιγκουε είχε 60 λέξεις, θα έγραφε τα ίδια? Όχι. Θα αλλάζει. Τώρα σκεφτείτε, είναι το ίδιο. Αν θέλετε αναλογίες, μπορείτε να πάρετε σε άλλους τομείς. Δηλαδή, ξέρετε όλοι τι είναι μια Ferrari. Έχετε ποτέ οδηγήσει Ferrari συνεχώς στην πρώτη ταχύτητα? Μόνο πρώτη ταχύτητα. Όλη τη διαδρομή. Αλλά έχετε Ferrari. Ξέρετε τι θα κάνει? Απλώς θα τη χαλάσετε, τίποτα άλλο. Δεν θα κάνετε τίποτα άλλο. Δεν θα είναι απλώς ότι πηγαίνει πιο γρήγορα από μια άλλη που είναι στην πρώτη ταχύτητα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι φτιαγμένη για να λειτουργεί έτσι. Άρα το θέμα είναι ότι αν η προσέγγιση μας είναι απλώς γενική, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε πώς είναι διαφορετικό και πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μεθοδολογίες για κανονικά παιδιά. Επαναλαμβάνω λοιπόν κάτι το πολύ απλό. Όλοι ξέρετε να ζωγραφίσετε από δύο σημεία το κέντρο, έχοντας τον χάρακα και τον διαβήτη. Το έχετε δει πάρα πολλές φορές αυτό στο σχολείο. Θυμάστε. Τραβάτε μια γραμμή, μια από εδώ, κάθετη και το βρήκατε. Κάντε το ίδιο μόνο με διαβήτη. Δεν έχετε πια χάρακα. Έχετε λιγότερο υλικό. Θέλετε όμως το ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι πιο έντεχνο. Δεν σας ζητάω να το λύσετε τώρα. Απλώς να το σκεφτείτε. Πολλοί από εσάς εδώ θα έχουν την εντύπωση ότι το λύσαν. Όταν θα πάνε σπίτι τους και θα το ζωγραφίσουν πραγματικά, θα δουν ότι δεν το λύσαν. Μερικοί από εσάς μετά από μερικές μέρες μπορεί να βρουν τη λύση. Ενώ σας φαίνεται πολύ απλό το θέμα. Δηλαδή, κράτησα ακριβώς την ίδια εκφώνηση, έχω ακριβώς τα ίδια δεδομένα, απλώς έχω ένα εργαλείο λιγότερο. Είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι πώς θα το διαχειριστείτε αυτό. Δηλαδή, πώς μπορείτε να φανταστείτε τη λύση. Υπάρχει ένα ωραίο πρόβλημα του, λέγεται το πρόβλημα του Ναπολέοντα, γιατί αυτός βρήκε μία από τις λύσεις. Σας δίνω έναν κύκλο, αλλά δεν έχετε το κέντρο. Και έχετε μόνο τον διαβήτη. Πώς να βρείτε το κέντρο? Βλέπετε, είναι ανάποδο. Συνήθως εσείς ξέρετε με το κέντρο να κάνετε έναν κύκλο. Πολύ απλό. Λέτε, αυτό είναι αυτονόητο. Όταν σας ρωτάνε το ανάποδο, θα πρέπει να το σκεφτείτε. Βλέπετε, αυτές τις ερωτήσεις θα είναι πάρα πολλές τέτοιου τύπου. Άρα πώς θα το διαχειριστείτε? Θα πείτε κάθε φορά είναι εκτός ύλης? Γιατί η ύλη βοηθάει σε κανονικό πλαίσιο. Το πρώτο πράγμα που αντιλήφθηκαν στο εξωτερικό όταν έφτιαξαν τάξεις ολόκληρες για παιδιά πρικισμένα, δεν έβαζαν ύλη. Γιατί κατάλαβαν ότι ξεφεύγει εντελώς. Γιατί τι κάνουν τα παιδιά? Φυσιολογικά πηγαίνουν ως το τέρμα μέχρι να κουμπίσουν ποια είναι τα όρια της ύλης. Και σου λέει μετά τι είναι. Κάθε φορά που δίνεται μια ονομασία σε κάτι, δεν σκέφτεσαι ότι πάνω ότι υπάρχει ένα υπονοούμενο ότι δίνουμε αυτή την ονομασία για να μην την μπερδέψουμε με την άλλη. Δηλαδή, όταν λέτε μιλάμε ελληνικά, θεωρείτε ότι οι Έλληνες λένε ότι μιλάνε ελληνικά? Στην πραγματικότητα είναι όταν μιλάνε με ξένους που λένε ότι μιλάνε ελληνικά. Γιατί αλλιώς αυτό προειδοποιήσαστε. Δηλαδή, οι περισσότερες φυλές στον κόσμο ονομάζουν τον εαυτό τους άνθρωποι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μετά ήρθαν οι άλλοι και τους λένε εσύ είσαι λευκός ή εσύ είσαι μαύρος. Έτσι ήταν όλοι οι άλλοι μαύροι. Θυμάστε το περίφημο παράδειγμα με τους εξερευνητές. Ήταν λοιπόν ένας λευκός Άγγλος στην Αφρική και έπρεπε να ξανασυναντήσει έναν άλλον εξερευνητή. Άρα βλέπει όλους εσάς, ας πούμε, θα είμαστε εμείς οι δύο, τους βλέπει όλους μαύρους και βλέπει έναν λευκό. Mr. Livingstone, please. Σου λέει ποιος άλλος θα είναι, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος, γιατί φαίνεται, κάνει καραμπάμ. Αλλά αν αυτός ο λευκός ήταν στην Αγγλία και έπρεπε να τον συναντήσει, θα κάνει έτσι. Άρα πρέπει να βλέπετε ότι το πλαίσιο αλλάζει. Το άλλο που αλλάζει όταν βάζετε πρικισμένα παιδιά μαζί στην ίδια τάξη είναι ότι δεν υπάρχει πια το πλαίσιο του ανταγωνισμού. Υπάρχει συνήθως το πλαίσιο του συναγωνισμού. Δηλαδή λειτουργούν πιο καλά ομαδικά. Ενώ όταν είναι απομονωμένα σε μια κανονική τάξη ή προσπαθούν να κρυφτούν ή προσπαθούν να κάνουν κάτι άλλο. Άρα, πολύ συχνά λέμε ότι όταν το παιδί έχει τελειώσει ήδη την άσκηση, βάλει του κάποια άλλη. Αλλά δεν θέλει την ίδια, γιατί κατάλαβε το σχήμα. Πρέπει να βρείτε μια άλλη με ένα διαφορετικό σχήμα, που να μην είναι δομημένη με την ίδια σκέψη. Αλλιώς θα βαρεθεί. Άρα θέλει να πει ότι πρέπει, όταν πηγαίνετε να κάνετε το μάθημα εσείς και έχετε παρουσιάσει, πάτε σε ένα κανονικό μάθημα, εντάξει, και έχετε προετοιμάσει μερικές ασκήσεις. Πόσες ασκήσεις προετοιμάζετε? 50, 60, 70 σε μία ώρα. Στην πραγματικότητα θα καταλάβετε ότι πολλές από αυτές που προετοιμάζετε μοιάζουν. Μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολες, αλλά είναι φτιαγμένες στον ίδιο τύπο. Πόσες όμως από αυτές που έχετε προετοιμάσει είναι ριζικά διαφορετικές? Θα δείτε ότι ακόμα και αν έχετε προετοιμάσει καμιά 20-30, ριζικά διαφορετικές μπορεί να είναι 2-3. Στις καλές περιπτώσεις, προσέξτε, γιατί σας λέω μια συγκεκριμένη ύλη. Δηλαδή κάνετε μια συγκεκριμένη ύλη, πόσες διαφορετικές ασκήσεις μπορεί να κάνετε που να έχουν διαφορετικά νοητικά σχήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι η αντιμετώπιση πρέπει να είναι ολιστική. Το άλλο που πρέπει να χρησιμοποιούμε με τα πρικισμένα παιδιά όταν είμαστε μέσα σε σχολείο, το λέω σχολείο με την γενική έννοια, πρέπει να χρησιμοποιείτε την ομαδικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λειτουργούν πολύ καλά έτσι όταν είναι μεταξύ τους. Όταν δεν είναι μεταξύ τους δεν λειτουργούν καθόλου καλά, διότι έχουμε το λεγόμενο πρόβλημα του leadership. Θα το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ας πάρετε μία τάξη που έχει ένα μέσο όρο. Το χρησιμοποιούμε αυτό και για τις εκλογές, μην ανησυχείτε. Ας πάρετε λοιπόν μία τάξη που έχει μέσο όρο δείκτη νοημοσύνης 100. Και λέμε εμείς, σαν ερευνητές, θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο leader. Λοιπόν, υπάρχει μια θεωρητική απάντηση σε αυτό. Πάνω κάτω ο leader θα είναι στο 119. Γιατί? Πρέπει να είναι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο, αλλά όχι να ξεφεύγει εντελώς, γιατί μετά δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο πάνω και να εξηγείται. Αυτό μπορείτε να το δείτε πολύ εύκολα με τους προέδρους στην Αμερική. Η διαφορά των προεδρικών σε σχέση, ας πούμε, με τον πρωθυπουργό στην Αγγλία, το λέω για την Αμερική, όχι θέλω να στιγματίσω, επειδή στην Αμερική έχετε το λεγόμενο Sated Grey και σας επιτρέπει να ξέρετε ακριβώς τι IQ είχε ο πρόεδρος. Δεν λέω μόνο για εκτιμήσεις. Άρα τι γίνεται πάνω κάτω? Είναι μερικοί που ξεφεύγουν, αλλά ο μέσος όρος είναι εκεί. Είναι αυτό το φαινόμενο του leader. Και τι γίνεται? Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, όταν έχουν συμβούλους που έχουν πολύ υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης, διότι ο σύμβουλος αυτός πρέπει να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο, όχι με τη βάση. Άρα, ας πούμε, αν ο πρόεδρος είναι γύρω στο 119, κατά μέσο όρο οι σύμβουλοι μπορεί να είναι στο 130-140, που επαρκεί για να επικοινωνήσουν. Οι ίδιοι σύμβουλοι όμως δεν μπορεί να έχουν 180. Δηλαδή θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Άρα τι κάνουν οι σύμβουλοι, όταν έχουν ένα τεχνικό πρόβλημα, παίρνουν και αυτοί οι σύμβουλοι. Οι οποίοι επικοινωνούν. Βέβαια, μερικές φορές δημιουργεί ένα σπασμένο τηλέφωνο, αλλά ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι πρέπει να έχουμε μία τάξη μεγέθους που να μην είναι πολύ διαφορετική. Αλλιώς πρέπει ο άλλος να το παλεύει για να εξηγεί και ο άλλος να παλεύει να καταλαβαίνει. Και γι' αυτό πολύ απλά θα δείτε ότι ο δείκτης νοημοσύνης των φύλων σχετίζεται. Πες μου ποιους φίλους έχεις και θα ξέρω τον ίδιο δείκτη νοημοσύνης σου. Είναι το ανάλογο με τον μπαμπά. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι αν σας πει κάποιος ένα ανέκδοτο, για να γελάσετε πρέπει να καταλάβετε τι λέει. Εντάξει. Αν καταλαβαίνετε τι λέει, θα υπάρχει ένα πλαίσιο για τα ανέκδοτα. Θα είναι εδώ, μην το πας πιο πάνω ή πιο κάτω, ή θεωρείς ότι είναι ανιαρό ή δεν είναι ακατανόητο. Άρα θα δείτε ότι στην ουσία, αν το σκεφτείτε πώς δημιουργείται η φιλία, πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη επικοινωνία, μετά να υπάρχει μια ελάχιστη αποδοχή. Μιλάω για τη φιλία, δεν μιλάω για την ομορφιά, γιατί συνήθως οι γυναίκες παίρνουν και ένα τσόκαρο δίπλα για να φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ωραίες. Δηλαδή μην το μπερδεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα όταν συνομιλούν, συνομιλούν στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι μια ένδειξη για τους άντρες. Τέλος πάντων, θα το σκεφτείτε αλλιώς αυτό. Και οι άντρες το κάνουν, μην συνεχωρήσετε, αλλά εμείς το κάνουμε σε ολόκληρη την παρέα. Η γυναίκα κάνει μόνο με μία. Να είναι ασκετά. Μην το λέτε πολύ κοντά, γιατί θα σας βάλω να σηκωθείτε και θα πω ποια είναι η φίλη σας και θα δείτε ότι θα μαλώσετε. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Άρα εγώ σας το λέω πολύ απλά. Σκεφτείτε το καλά. Απλώς χαρακτηριστικά είναι αυτό ο προβληματισμός που έχει ο Βέσλερ. Ο Βέσλερ στην ψυχομετρική ανέπτυξε μια μεθοδολογία και εντόπισε τι. Εντόπισε ότι όταν ο δείκτης νοημοσύνης μεταξύ των δύο ξεπερνάει τους 50 βαθμούς, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Όχι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, αλλά πρέπει να το παλεύουν πραγματικά. Εντάξει. Πώς? Ναι, μπράβο, ακριβώς. Εσείς με πιάσατε, προσέξτε. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι αυτό το λέμε γενικά. Βλέπετε, όταν το εφαρμόσετε τώρα σε παιδιά που είναι στο 150, τα παιδιά που είναι στο 150, κατά μέσο όρο, μιλάνε με ανθρώπους που είναι στο 100. Άρα κατά μέσο όρο έχουν πρόβλημα επικοινωνίας. Εδώ γίνεται κάτι άλλο. Το πρόβλημα επικοινωνίας λέγεται ζωή τους. Δεν είναι πια κάτι το ειδικό που ξαφνικά βλέπουν κάποιον και δεν μπορούν να συνομιλήσουν. Είναι κάτι το γενικό. Άρα πολύ συχνά αναρωτιόμαστε πώς επικοινωνούν τα παιδιά που είναι πολύ πρικισμένα με τα παιδιά που δεν είναι. Είναι πολύ εύκολο, χρησιμοποιώ συχνά τα λουλούδια, όταν έχετε ας πούμε μόνο μαργαρίτες και έχετε μία παπαρούνα, μόνο μία. Ποιο είναι το πιο παράξενο? Η παπαρούνα βλέπει μόνο μαργαρίτες. Δεν είναι παράξενο, είναι όλες ίδιες. Το παράξενο είναι όταν κοιτάζει η μαργαρίτα. Σου λέει τι γυρεύει αυτή η παπαρούνα εδώ. Καταλάβατε, το σπάνιο δεν είναι σπάνιο για το σπάνιο. Είναι φυσιολογικό. Το παιδί που είναι στο 150 δεν έχει μια σπάνια συζήτηση με παιδιά που είναι στο 100. Είναι συνήθως αυτό που του τυχαίνει. Άρα προσαρμόζεται. Πώς? Να του λείπει τι? Η παπαρούνα. Ναι, εξαρτάται σε ποια βάση είμαστε. Λοιπόν, αν είμαστε γύρω στο 140, έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή η έννοια της έλλειψης. Πιο πάνω δεν υπάρχει. Γιατί είναι τόσο πολύ πιο σπάνιο, που ούτως ή άλλως σώζεται μόνο από τα βιβλία.
Αν ένα παιδί με δίκτυο 180, δεν έχει καμία πρόσβαση.
Ναι. Ναι, στις Ισλαμικές χώρες έχουν πρόσβαση στα βιβλία. Βέβαια μπορεί να έχει πρόβλημα το διαβάσει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ξέρετε το παράδειγμα που δίνετε, άμα πάρετε τα παιδιά που είναι 180 πραγματικά και είναι ερευνητές σε εργαστήριο, δεν βγαίνουν και πολύ έξω. Δηλαδή είναι σαν να μου ρωτάτε, ας πούμε, για έναν ερευνητή που είναι σε εργαστήριο και κάθε φορά είναι παθιασμένος με το εργαλείο του, πώς πηγαίνει στα μπουζούκια. Πώς το κάνει, πώς το καταφέρνει ο άνθρωπος. Μα απλώς δεν πηγαίνει, δεν τον ενδιαφέρει καν. Όχι, δεν είναι ένα στερεότυπο, είναι το θέμα ακοής. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή τώρα μου λέτε για, σε μια χώρα. Μα δεν θα το έχει ανάγκη. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα για αυτό το παιδί. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το πρικισμένο παιδί όταν γεννιέται στην αρχή κάνει όπως όλα τα άλλα παιδιά. Θεωρούν ότι όλα τα άλλα παιδιά είναι σαν αυτό. Σε κάποια φάση η κοινωνία του εξηγεί ότι δεν είναι έτσι. Άρα είναι τα παιδιά που έχουν μερικές αντιδράσεις και σου λέει πώς αντιδράει αυτό το θέμα. Άρα στην αρχή όλα τα πρικισμένα παιδιά περνάνε από μια φάση απαγοήτευσης. Δηλαδή ενώ έχουν την εντύπωση ότι είναι όλα ίδια, σιγά σιγά μιλάνε και βλέπουν ότι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, δεν μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, δεν ασχολούνται με τα ίδια πράγματα και σου λέει τι γίνεται, μόνο εγώ είμαι έτσι. Και κάπου κάπου, όταν είναι μικρή η διαφορά, εμφανίζεται ένα άλλο παιδί που μοιάζει με αυτό. Συνήθως γίνεται ο φίλος του. Αλλά όταν είναι πολύ πιο ακραίο, για να εμφανιστεί ο φίλος του πρέπει να περιμένει κάμποσα εκατομμύρια. Άρα ζει με αυτό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Για μας εδώ είναι ακαδημαϊκό παράδειγμα, για το παιδί πρικισμένο είναι η ζωή του. Δεν έχει να προσαρμοστεί. Είναι έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, αν ήμασταν στη Ρωσία και λέγατε πώς κάνει ένα παιδί να μην πιει ποτέ βότκα. Θα ήταν ένα ερώτημα. Στην Ελλάδα για το ούζο. Αλλά μέσα σε μια χώρα που κανένας δεν έχει δει ποτέ βότκα. Δηλαδή, άμα πείτε στα Ελληνάκια, μπορείς να φανταστείς τη ζωή χωρίς θάλασσα. Άμα πάτε στο Θιβέτ και κάνετε την ερώτηση, θα σας πει τι είναι η θάλασσα. Όταν πήγα στα κατεχόμενα με τα Ελληνάκια, δεν ήξεραν τι είναι εγκλωβισμένος. Όχι, όχι, μην το λέτε όλα, είναι σχετικά, γιατί βλέπετε αυτή η φράση είναι απόλυτη. Όχι, δεν τις προσλαμβάνωσες. Δεν έχει σχέση με τις προσλαμβάνωσες, έχει σχέση με το περιβάλλον. Γιατί άμα αυτό το παιδί το βάλετε αλλού, οι προσλαμβάνωσες είναι οι ίδιες για αυτόν. Έχει σχέση με το νοητικό. Εδώ δεν έχει σχέση με το νοητικό. Εδώ το παιδί γεννήθηκε στα κατεχόμενα από την αρχή. Και μετά πάτε εσείς και του ρωτάτε 10 χρονών, ένας Έλληνας του ρωτάει πώς είσαι να είσαι έτσι όπως είσαι. Δηλαδή πώς είμαι. Ωραία. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας εδώ προς το παρόν, όταν κάνουμε ψυχομετρική, προσπαθούμε να κοιτάξουμε τους ενδογενείς παράγοντες, όχι τους εξωγενείς. Διότι αλλιώς μπερδεύεστε με πολλά πράγματα. Μα γι' αυτό μιλάμε, για αυτά τα τεστ μιλάω, εντάξει. Ναι. Είναι εντελώς ανεξάρτητα. Είναι αυτά τα λεγόμενα culture free. Εντάξει. Αλλά για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι έχετε δίκιο στο ερώτημά σας, όταν είχαμε κάνει ένα τεστ, όχι τεστ, ήταν μαθηματικό τεστ που αφορούσε χαρτιά. Εντάξει, ήταν θέματα συνδυαστικής. Είχαμε εντοπίσει στη Γαλλία ότι οι φοιτητές που ερχόντουσαν από αφρικανικές χώρες, όχι Άραβες, μαύροι, εντάξει, είχαν δυσκολίες. Και στην πραγματικότητα προερχόταν από την ιδέα ότι δεν έπαιζαν ποτέ με τράπουλα. Άρα με έναν φίλο, τον Μισελ Μιζονί, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να φτιάξουμε του ίδιου τύπου ερωτήσεις, αλλά βασισμένες πάνω σε ένα παίγνιο που παίζουν. Ας πούμε στην Ελλάδα θα βάζαμε το τάβλι. Εντάξει. Αλλά άμα δεν έχετε δει ποτέ τάβλι, Και σας λέει ο άλλος πόρτες. Για ποιες μιλάει? Άρα είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά προσέξτε, αυτά τα IQ-τεστ για τα οποία μιλάμε είναι culture free, δηλαδή δεν έχουμε γνώσεις. Μετά κάνουμε πιο εξειδικευμένα. Αν θέλετε να μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μου, μερικές φορές κάνουμε τεστ που είναι εξειδικευμένα για παιδιά πρικισμένα που έχουν κάποια τάση. Όταν έκανα το Εύρικα τεστ, ήταν φτιαγμένο για παιδιά, προσέξτε τι θα πω τώρα, ήταν φτιαγμένο για παιδιά με 10-12 χρονών, αλλά που έχουν ένα δίκτυο νοημοσύνης πάνω από 160. Δηλαδή μην το δώσετε σε όποιον να είναι. Αλλά αυτό το τεστ ήταν φτιαγμένο ειδικά για πρικισμένα παιδιά που είχαν μια τάση στα μαθηματικά. Αυτό είναι ανοιχτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει το παιδί να το κοιτάξει, να το μάθει. Εδώ υπάρχει κουλτούρα. Ποια είναι η ιδέα? Θα δείτε ότι όταν έχει το παιδί ένα δίκτυο νοημοσύνης πάνω από 150, δηλαδή ένα παιδί στα 1000, έχουμε έναν μεγάλο συσχετισμό, δεν λέω ταύτιση, συσχετισμό με την ανάγνωση. Δηλαδή πολύ σπάνια θα βρείτε ένα παιδί που δεν του αρέσει η ανάγνωση ενώ είναι σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια μπορεί να μην του αρέσει γιατί δεν έχει δει ποτέ βιβλίο. Εντάξει, ήταν το παράδειγμα που λέγατε. Αλλά όταν είναι σε ένα χώρο όπου υπάρχουν, είναι μια γρήγορη πρόσβαση σε γνώση την οποία δεν μπορεί να παραδώσει ο γονιός. Για τα παιδιά με αυτές τις ιδιότητες πρέπει να σκεφτείτε λίγο τον γονιό σαν τον ανάλογο του παθολόγου. Για μένα ο καλός ο παθολόγος είναι αυτός που ξέρει να λύνει τα μικρά προβλήματα και να εντοπίζει τα μεγάλα, όχι να τα λύνει, άρα να στο στείλει μετά σε έναν εξειδικευμένο που θα πει εντάξει, εγώ κατάλαβα πάνω κάτω τι είναι, αλλά δεν ξέρω ακριβώς είναι και εγώ δεν θα το κάνω. Έχουμε δυστυχώς την τάση να έχουμε και παθολόγους που προσπαθούν να λύσουν τα πάντα. Αυτό είναι το ίδιο πρόβλημα με τους γονείς. Εντάξει, ειδικά με τα παιδιά τα πρικισμένα. Άρα, ο γονιός, σκεφτείτε το τι κάνει όταν το παιδί είναι άρρωστο. Άμα σκεφτείτε το νοητικό σχήμα που χρησιμοποιεί, τι κάνει? Βλέπει ότι είναι άρρωστο. Θα το πάει στο γιατρό. Ο γιατρός θα κάνει διάγνωση, θα πει τι πρέπει να πάρει και θα γιατρευτεί. Αυτό το σχήμα σας φαίνεται εντελώς κλασικό. Άμα το σκεφτείτε νοητικά, έχει ένα παράδοξο. Ο γονιός είναι κάποιος που βλέπει το παιδί καθημερινά, που το ξέρει απ' έξω και ανακατωτά. Τι πάει κι αν? Πάει και βλέπει κάποιον ο οποίος δεν το ξέρει καθόλου, έναν άγνωστο, και ρωτάει μια άποψη σε έναν άγνωστο για το παιδί του. Άμα το σκεφτείτε λογικά, κάνετε κάτι που είναι εντελώς παράδοξο. Μπράβο. Άρα ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι ο γιατρός ξέρει παιδιά, δεν ξέρει το παιδί. Άρα ξέροντας παιδιά έχει μια εμπειρία στη διάγνωση χωρίς μετά να ασχολείται ειδικά με αυτό το παιδί. Όταν εντάσσεται μετά και ο ψυχολόγος, είναι ότι μπορεί η χορήγηση του φαρμάκου να έχει ένα πρόβλημα, να μην είναι απλώς ο γιατρός που λέει πάρε αυτό και το έλυσα. Άρα βλέπετε όμως ότι είναι μια τάση που έχουμε. Αυτό είναι μια τάση που πρέπει να έχουν και οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός για μένα, ο γενικός εκπαιδευτικός, αν θέλετε ο παθολόγος, πρέπει να είναι ικανός, όχι να αντιμετωπίζει, γιατί δεν αντιμετωπίζετε ποτέ ένα πρικισμένο παιδί, γιατί όταν το αντιμετωπίζετε έχετε πρόβλημα. Πρέπει να εντοπίζει αν υπάρχει πρικισμένο παιδί. Και μετά εφόσον υπάρχει αυτή η διάγνωση, να πει μήπως υπάρχει ένας θεσμός ή να δημιουργήσουμε έναν θεσμό όπου να υπάρχουν εξειδικευμένοι που να ασχολούνται με αυτές τις ειδικές ανάγκες. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δηλαδή εγώ δεν νομίζω ότι η πολιτεία περιμένει, όπως ακριβώς έχετε τα μαθήματα ειδικής αγωγής, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, περιμένετε ας πούμε από όλους τους εκπαιδευτικούς να ξέρουν όλες τις ασθένειες και να ξέρουν να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά τα προβλήματα που μπορεί να είναι από νοητική υστέρηση, από τραυματισμό, από τύφλωση, από ακοή, να τα ξέρουν όλα αυτά? Όχι, πρέπει να κάνουν ειδικά σεμινάρια. Είναι μερικοί από αυτούς που θα εξειδικευτούν και θα κάνουν αυτά τα μαθήματα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά προσέξτε, το πρόβλημα με τα πρικισμένα παιδιά δεν υπάρχουν ανάλογες αξιολογήσεις. Δηλαδή, άμα θέλετε να κάνετε μαθήματα σε ένα παιδί που είναι κουφάλαλος, έχετε. Πρέπει να έχετε την νοηματική γλώσσα. Άρα, θα σας αξιολογήσει ένας θεσμός και θα πείτε, εσύ ως εκπαιδευτικός, την νοηματική την ξέρεις, δεν την ξέρεις, κάτσε εδώ, εφόσον το θες βέβαια, κάνε ένα σεμινάριο 300 ώρες και πάνω κάτω θα μπορείς να μιλάς. Δεν έχουμε το ανάλογο για πρικισμένα παιδιά. Γιατί προσέξτε, δεν είναι ότι θα παίξουν μόνο σκάκι. Μπορεί μετά από λίγο να θέλουν να παίξουν bridge, να θέλουν να παίξουν ένα άλλο παίχνιο. Δεν μπορεί να τα ξέρετε όλα τα παίχνια. Άρα σας συμφέρει να έχετε έναν που είναι ειδικός για παίχνια και να του πείτε, έλα εδώ, κάνε ένα σεμινάριο να δούμε τι λέει. Γιατί είναι μερικά παιδιά που έχουν μια τάση στο ένα και δεν έχουν στο άλλο. Δηλαδή στο ίδιο στον αθλητισμό. Για τους γυμναστές τώρα λέω. Είσαστε όλοι οι γυμναστές. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε γυμναστές εδώ. Είμαστε όλοι ειδικοί για να διδάξουμε, ας πούμε, αθλητισμό. Όχι, μπορεί να κάνετε μερικά πράγματα και βλέπετε ότι ο ένα παιδί ξεφεύγει εντελώς. Λέτε, ρε παιδιά, δεν πας να γραφτείς σε κανένα σύλλογο. Εκεί πέρα ο άλλος που θα το πάρει αυτό το παιδί, το οποίο δεν το ξέρει καθόλου, έχει 15 παιδιά που είναι έτσι. Μέσα στο σύλλογο μπορεί να κάνει μετά, αν θέλει ή αν γίνεται, πρωταθλητισμό. Αλλά δεν μπορεί να περιμένουμε, το λέω και σε θέματα της στρατηγικής, δεν μπορεί να περιμένουμε από τους όλους τους ανθρώπους να είναι μαχητές, δεν περιμένουμε από όλους τους μαχητές να είναι ηρώες. Δεν γίνεται. Καθένας στη δουλειά του. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, είναι το ίδιο με τα παιδιά. Άρα βλέπετε ότι προσπαθώ, θα κλείσω έτσι, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις θα δούμε, αν θα απαντήσω. Ή μάλλον εγώ θα απαντήσω, να σκεφτείτε αν θα τις κάνετε τις ερωτήσεις. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι όλο το θέμα, ποιο είναι, είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση του τύπου αν πρέπει να είναι ανώτερη εκπαίδευση, κατώτερη, είναι πρέπει να είναι ριζικά διαφορετική. Αυτό το πρόβλημα, το ριζικά διαφορετική, εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε προετοιμασμένοι νοητικά. Δηλαδή, να πούμε τι, να πούμε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να κάνουμε μία ύλη που να είναι εκτός ύλης, να κάνουμε ειδικές τάξεις ενώ δεν υπάρχουν τάξεις, πώς να κάνουμε τάξεις ενώ δεν έχουμε εντοπίσει τα παιδιά. Δηλαδή, προσέξτε, υπάρχει στην Ελλάδα σύλλογος γονέων πρικισμένων παιδιών, εντάξει, υπάρχει θεσμός. Απλώς, είναι το πρώτο στάδιο, αλλά αυτό δεν ενεργοποιείται. Γιατί μετά, εφόσον το έχουμε εντοπίσει, άρα αυτό εμένα μου θυμίζει, όπως έχουμε στη βιοηθική, το πρόβλημα της διάγνωσης όταν δεν ξέρετε να θεραπεύετε την αρρώστια. Δηλαδή, λέτε ότι γενετικά αυτό το παιδί μπορεί να αναπτύξει αυτή την ασθένεια σε 10 χρόνια, αλλά προς το παρόν η ιατρική δεν ξέρει να το κάνει αυτό. Άρα η βιοηθική έχει απαντήσει. Άμα το παιδί είναι κάτω των 10, δεν ανακοινώνουμε ότι είναι άρρωστο. Δηλαδή μπορεί να του αλλάξουμε την ψυχολογία, ενώ σε 5 χρόνια η ιατρική να έχει αλλάξει και να μπορεί να το λύνει. Εδώ είναι το ίδιο πρόβλημα. Είναι, δεν πρέπει να έχουμε μόνο την διάγνωση. Εγώ απλώς τώρα όλο αυτό που κάναμε είναι κάτι το ενδιάμεσο. Πώς να διαχειριστούμε μια ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή να διαχειριστούμε παιδιά που είναι πρικισμένα σε ένα σύστημα που δεν είναι, εντάξει, και πώς να διαχειριστούμε ανθρώπους σε μια κοινωνία που δεν είναι ανθρώπινη. Γιατί είμαστε πιο πολύ κοινωνικοί άνθρωποι παρά ανθρώπινη κοινωνία. Είναι το πρόβλημά μας. Αν σκεφτείτε πόσες φορές στη ζωή σας έχετε κάνει την ερώτηση να ρωτήσω κάτι και την συνδυάζετε μετά στο τέλος του διαλόγου με χάρηκα, για να μην σας πω ότι λέτε στην αρχή, πρέπει να μην τολμήσει κάποιος να μου το πει. Ξέρετε, για πρώτη φορά βλέπετε κάποιον και το σχίζετε το χέρι και του λέτε χάρηκα. Πώς είναι δυνατόν αυτό, το έχετε σκεφτεί?
Εξαρτάται τι πολλές φορές που είναι
αυτό. Ουφ, ακόμα χειρότερο. Εγώ μπορώ να δεχτώ το χαίρομαι. Μπορώ να δεχτώ το χάρηκα εφόσον σας μίλησε. Αλλά το χάρηκα εξ αρχής είναι λίγο βαρύ. Εντάξει. Άρα... Πώς? Ωραία, να την έχετε. Γιατί να την έχει ο άλλος? Η διάθεση είναι... Δηλαδή είναι, πάμε να κάνουμε παρέα και δεν ρωτάτε στον άλλον να θέλει να κάνει παρέα. Άρα θέλω να πω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο Πόπερ. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε στις αρχές. Πρέπει να συμφωνούμε στο τέλος, τι λέμε. Άρα εδώ είναι το θέμα της διαδικασίας. Ο διάλογος με τα παιδιά, θα δώσω ένα τελικό παράδειγμα. Όταν κάναμε σκάκι σε κάποια φάση με τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που έλεγαν, λέει, τώρα θα παίξουμε με το λιγερό και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Ωραία. Άρα ένα πράγμα που κάναμε, τι κάναμε, ποτέ δεν παίξαμε ένα προς ένα. Εγώ έβαζα όλη την ενδεκάδα, καθένας είχε μια σκακέρα και εγώ έπαιζα με τους 11. Ποια είναι η στρατηγική? Αυτό μπορεί να το κάνετε ακόμα και αν χάνετε. Εντάξει. Η ιδέα είναι ότι δεν υπάρχει πλαίσιο σύγκρισης. Πρόσεξε. Μετά όταν έβλεπαν ότι δεν γίνεται τίποτα, έφτιαξαν ένα νέο παιχνίδι. Ποιος θα αντέξει περισσότερο. Άρα το παιχνίδι ήταν μεταξύ τους. Εγώ δεν έπαιζα πια. Καταλάβατε. Άρα τι θέλω να πω. Αλλά μην μπείτε στη διαδικασία θα παίξω ένας προς ένας. Γιατί εδώ είναι λάθος στρατηγικό. Η διαφορά είναι ότι πρέπει να καταλάβουν ότι θέλετε να τα βοηθήσετε όλα. Δεν θέλετε να συγκριθείτε. Αυτό που μας απασχολεί και το άλλο που να το θυμάστε λίγο για τους εκπαιδευτικούς, το ξέρετε, στην εκπαίδευση την κλασική έχουμε την τάση να δυσκολευόμαστε να λέμε δεν ξέρω. Το έχω ζει, το έχω δει στην Ελλάδα ειδικά, είναι ταμπού αυτή η λέξη. Εντάξει, δηλαδή λες τώρα θα με βάλει, ωραία. Αν δεν το κάνετε με πρικισμένα παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί έρχεται η ερώτηση. Εντάξει. Άρα καλύτερα να έχετε μια ασφαλιστική γερικλίδα να λες, στάσου, αυτό δεν το ξέρω. Που σημαίνει ότι μπορεί να ξέρω και κάτι άλλο. Παρά να λες, το ξέρω και μετά έρχεται η συνέχεια. Και μετά τη συνέχεια βέβαια έρχεται η συνέπεια. Και όταν έρχεται η συνέπεια, είναι οριστική. Άρα μετά το κουπί. Άρα βλέπετε ότι οι μερικές στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για κανονικά παιδιά είναι πολύ εύστοχες και πιάνουν, και μόλις είναι πρικισμένα δεν πιάνουν καθόλου. Όχι πιάνουν λιγότερο, καθόλου, μηδέν. Άρα φανταστείτε τώρα ότι έχετε μια ολόκληρη αίθουσα. Γιατί προσέξτε, οι ίδιοι εκπαιδευτές που το χαίρονται να έχουν αυτό που ονομάζουν καλούς μαθητές, πολύ συχνά θέλουν μαθητές που μιμούνται. Δεν θέλουν πραγματικούς καλούς μαθητές, γιατί με αυτούς δεν θα περνούσαν τόσο ωραία όσο νομίζουν. Άρα, όταν έχετε έναν εκπαιδευτικό, εγώ κάνω πάνω αυτό το τεστ, που μου λέει, εγώ θέλω μια τάξη που να πηγαίνει καλά γρήγορα και τέτοια. Λέω, ας πούμε, θα ήθελες μια τάξη που να είναι όλοι πρικισμένοι? Όχι αυτό. Λέω, τι θες ακριβώς? Μια τάξη που τρέχει. Δηλαδή οι άλλοι δεν τρέχουν. Ναι, είναι σαν ο πλανήτη, είναι άλλο θέμα. Εντάξει, είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Αυτός ο εκπαιδευτικός που θέλει πραγματικά αυτό, θα θέλει μια τάξη με πρικισμένα παιδιά. Γιατί, για ποιο λόγο? Όχι επειδή είναι πρικισμένα, επειδή θα μάθει μερικές μεθοδολογίες οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές και θα τις εφαρμόσει μετά σε μια κανονική τάξη και θα έχει μεγαλύτερη απόδοση. Γιατί αυτή η μέθοδος θα έχει αντέξει αυτή την πίεση. Αλλά πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Δεν πάμε έτσι όπως να είναι. Ακριβώς όπως έχουμε με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όταν έχετε παιδιά που είναι όλα σε καροτσάκι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καθίσετε. Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να μετακινούνται. Τώρα σκεφτείτε το λίγο νοητικά. Έχετε παιδιά που είναι όλα στα αναπερικό καροτσάκι, δεν μετακινείται κανένα και εσείς κάνετε συνεχώς έτσι. Και πηγαίνετε και κάνετε και αυτό. Εγώ θυμάμαι όταν δίναμε οδηγίες για τους παραολυμπιακούς, τους λέγαμε ακίνητος στο ύψος των ματιών. Για τους παραολυμπιακούς, δηλαδή τίποτα, δηλαδή που ήταν απλώς μια συνομιλία για να νιώθει ο αθλητής ότι τον σέβεσαι. Τόσο απλά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένας αθλητής που είναι πιο κάτω και εσείς τον κοιτάζετε πάνω τε από πάνω και είναι πάνω τε έτσι, τον παιδεύει στο τέλος. Αν θέλετε να καταλάβετε λίγο τι σας λέω, παίξτε μπάσκετ με αναπερικό καροτσάκι. Να το δοκιμάσετε. Και θα καταλάβετε ότι ξαφνικά δεν έχετε το ίδιο ύψος. Όλα αυτά που σας έχουν μάθει του τύπου, όταν ρίχνεις την μπάλα τεντώνεσαι και υψώνεσαι και πηδάς λίγο, πώς θα το κάνεις όταν είσαι πάνω στο καροτσάκι? Άρα πρέπει ο εκπαιδευτικός να ξέρει πώς είναι το παιδάκι. Για να ξέρει πρέπει να έχει καθίσει λίγο. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί προσέξτε τι σας λέω τώρα. Όταν είναι μια αναπηρία, είναι εντός αγωγικών εύκολο να κάνετε μια αναπαράσταση. Για παιδί πρικισμένο, πώς κάνετε την αναπαράσταση? Δηλαδή πώς βλέπει αυτό που λέτε εσείς? Είναι λίγο πιο δύσκολο. Αυτό πρέπει να σας βοηθήσει και κάποιος, γιατί δεν μπορείτε να είσαστε πάνω, γιατί ξέρετε είμαστε όλοι ο βλάκας κάποιου άλλου. Δεν μας πειράζει αυτό, αρκεί να το ξέρουμε. Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ έξυπνου και βλάκα. Ο έξυπνος το ξέρει ότι είναι βλάκας. Ο βλάκας επιμένει ότι είναι έξυπνος. Εντάξει, λοιπόν, και βλέπεις ότι είναι ασυμμετρικό. Δηλαδή, ο έξυπνος μπορεί να κάνει τον βλάκα. Ο βλάκας όχι τον έξυπνο. Άρα, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι είναι ασυμμετρικό το παίχνιο. Άρα, για να το κάνετε συμμετρικό, πρέπει να μπει ένας τρίτος παίχτης. Τι προσπαθώ να εξηγήσω? Θυμάστε το σχήμα, τα δύο χέρια που ζωγραφίζω ένα, το ένα το άλλο, του Escher. Έχετε δύο χέρια που είναι έτσι. Λοιπόν, αν το σκεφτείτε, μόνο ότι υπάρχουν μόνο δύο χέρια, έχετε ένα πρόβλημα. Ποιος ζωγράφει το πρώτο? Αν σκεφτείτε ότι υπάρχει τρίτο χέρι που ζωγραφίζει τα δύο, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Άρα βλέπετε, είναι πάντοτε εκτός πλαισίου. Και το άλλο για το συναισθηματικό, γιατί δεν το είπαμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τεστ που γίνεται. Έχετε μια εικόνα, αυτό έγινε σε παιδιά με 10 χρονών, έχετε μια εικόνα που βλέπετε ένα παιδάκι με λερωμένα χέρια, από λάσπη. Άρα το βλέπετε, έχει λάσπη κάτω και αυτός έχει λερωμένα χέρια. Αυτό το δείχνετε σε κανονικά παιδιά, κανονικά. Τι απαντάνε? 10 στα 10, λέω στη μαμά μου να πλύνει τα χέρια. 10 στα 10. Εντάξει. Όταν το κάνετε αυτό, μόνο σε πρικισμένο. 9 στα 10, λέει πλένω τα χέρια μου. Πλένω τα χέρια μου. Ναι, προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει τη μάνα του. Σημαίνει ότι δεν έχει καμία ανάγκη να κάνει κάτι το ειδικό. Άρα να μην μπερδεύουμε τα πράγματα και λέμε ότι αυτό είναι έλλειψη συναισθηματικού, άρα αγαπάνε λιγότερο. Γιατί να ξέρετε κάτι άλλο, τα παιδιά τα πρικισμένα ξέρουν πιο γρήγορα από τα άλλα τα ελαττώματα των γονιών τους. Δεν τα εκμεταλλεύονται. Τους αγαπάνε γι' αυτό. Και άμα το κοιτάξετε καλά και στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν είσαστε με το ζευγάρι σας, λέτε η δικιά μου έχει αυτό, το ελάττωμα αυτό, αυτό. Αυτή λέει το ίδιο ανάποδα. Αλλά είστε με αυτή. Στην πραγματικότητα, και να το δείτε όταν είναι πολύ, γιατί ξέρω ότι χαμογελάτε, αλλά να σας πω κάτι το πιο κρίσιμο. Στην πραγματικότητα, αν πεθάνει ένας από τα δύο, αυτό που λείπει στον άλλον είναι τα ελαττώματα. Άρα να είσαστε πολύ προσεκτικοί για τα ελαττώματα. Ο διαχειρισμός των ελαττωμάτων είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Μόνο η κοινωνία δεν θέλει ελαττώματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.